Και που λέτε, γράφουμε το επεισόδιο 300, παραμονή Χριστουγέννων, απόγευμα κιόλας. Παίζει και μια πίεση χρόνου, είμαστε λίγο τέλος πάντων, έχουν έρθει τα πράγματα λίγο περίεργα. Αλλά είναι και πολύ καλή ημέρα, τουλάχιστον για μένα, δεν ξέρω για τον Λεωνίδα, δεν τον έχω ρωτήσει, θα περιμένω κι εγώ να μάθω με τη σειρά μου. Θα μάθουμε παρέα. Λεωνίδα, θέλω να σου πω ότι σήμερα ξύπνησα με μίνι έκρηξη και σπίθες, διότι αποφάσισε μία μπαλαντέζα στο σημείο που συναντιέται μία άλλη μπαλαντέζα να αυτοκτονήσει. Και να αυτοκτονήσει εντυπωσιακά. Όχι με whimper και τέτοια, με κανονικό bang. Έτσι, δηλαδή δεν ήταν.
Ναι, πες μου τι είχε συνδεδεμένο πάνω και ίδρωσες μέχρι να δεις ότι δουλεύει.
Ήταν ακριβώς στο πολυαπλό που έχει η Mac πάνω.
Ωραία.
Κανένα άγχος.
Υποθέτω ότι δουλεύει, γιατί γράφουμε.
Δουλεύει. Άρπαξε, μύρισε καμένο η φάση, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και εντάξει, το ένα φις που καταλήγει στην μπαλαντέζα, απλά έκανε fuse με την μπαλαντέζα. Θα είναι για πάντα μαζί. Δεν βγαίνει πλέον. Τέλος.
Μου είχε συμβεί και εμένα. Μου είχε συμβεί και εμένα αυτό.
Έδωσε πόνο. Εντάξει, έριξε ασφάλειες, ξέρω εγώ, ιστορίες και τέτοια. Έκανα λίγο να ξεσαστήσω για να καταλάβω ακριβώς ποιο σημείο ήταν το. Η ζημιά. Και ευτυχώς που ήταν σε εκείνο το σημείο και δεν ήταν παρακάτω. Γιατί στην ουσία απλά αρκούσε να αλλάξω μία μπαλαντέζα και το πρώτο τροφοδοτικό, τέλος πάντων. Στην αλυσίδα. Το πρώτο πολλαπλό στην αλυσίδα των πολλαπλών. Οπότε εντάξει, δεν ήταν παρακάτω. Έφυγα. Μετά έτσι ψηλό άλλον, μέσα στην νύστα. Γιατί έπρεπε αναγκαστικά να πάω μεσημεριάτικα γυμναστήριο, δεν έβγαινε άλλη ώρα. Ήταν λίγο μαρτύριο για την πάρτι μου, τέτοιες ώρες δεν αποδίδωσε άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν έπαιζε ρόλο το πόσο καφέ είχε πάει κάτω. Σκέψω ότι ξύνησα πριν την ώρα μου, επειδή είχαμε εδώ το χαμό και τέτοια. Όσο έλειπα, διαπίστωσα ότι έπαιξε διακοπή ρεύματος. Ευτυχώς, όταν γύρισα, ήταν ok το ρεύμα. Αλλά στη διαδρομή πέρασα από την πηγή του κακού. Πριν συνειδητοποιήσω καν ότι είχε γίνει διακοπή ρεύματος. Πέτυχα ένα τεράστιο μετασχηματιστή της ΔΕΔΙΕ και συνεργείο από κάτω να τον κοιτάζει. Και έτσι όπως περνούσα, γυρνώντας από το γυμναστήριο, άρχισε να κάνει τζις και να πετάει σπίθες ο μετασχηματιστής. Και λέω, σπίτι, τι θα γίνεται.
Κάτι έχεις κάνει πάνω σου. Έτσι, δηλαδή, μην έρθεις να με δεις καθόλου. Μέχρι να γιωθείς.
Γιατί, να έρθω τέτοιο, να χαϊδέψω λίγο την OLED, να βάλω λίγο το χνότο μου και να τη γυαλίσω με το μανίκι.
Όχι, μέχρι να γιωθείς, εγώ δεν σε φέρνω κοντά μου.
Και ναι, δεν ξέρω, δυσκολεύεται αυτή η παραμονή Χριστουγέννων να προχωρήσει. Ναι. Παίζει κάτι περίεργο εδώ πέρα.
Οπότε γιορτάζουμε με εκρηκτικό τρόπο τα 300 χρόνια CommandOS.
300 χρόνια.
Τα 300 χρόνια, ναι. Εγώ είμαι ο Highlander, εσύ δεν ξέρω τι είσαι. Εγώ είχα πιο συμβατική ημέρα. Δηλαδή, εντάξει, okay, normal ήταν γενικά. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι κάπου εκεί γύρω στις 4 η ώρα το πρωί αποφάσισε ο οργανισμός να μου πει, ξέρεις τι, κάτι σε πείραξε από αυτά που έφαγες όλη μέρα.
Ναι.
Και καλό θα ήταν να σηκωθείς τρέχοντας για να το αποβάλεις.
Ας πω, πόσο, να τολμήσουμε να ρωτήσουμε τι έφαγες.
Κοίτα να δεις.
Δηλαδή θέλω να καταλάβω αν σε πείραξε κάτι που έφαγες ή αν σε πείραξες με αυτά που έφαγες.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έφαγα περισσότερο από ό,τι τρώω συνήθως που σου έχω πει ότι σταματάω νωρίς και τα λοιπά, γιατί, αλλά και πήγα, πώς το λένε, σε ένα μαγαζί που δεν έχουμε δοκιμάσει, έτσι για να πούμε να πιούμε ένα κρασί. Ξέρεις, αυτό το να πιούμε ένα κρασί, ξέρεις τι. Σαν ποσότητες δεν ήταν τίποτα το τραγικό, αλλά επειδή ήταν καινούργιο μαγαζί, έχουμε ένα ερωτηματικό στο ποιότητα. Αλλά, γιατί πήραξε και άλλους η φάση, την παρέα, αλλά εγώ βάζω δύο ερωτηματικά, γιατί το μεσημέρι έφαγα μπάμιες. Και οι μπάμιες, ως γνωστόν, έχουν μια καθαρτική διάθεση στον οργανισμό γενικότερα, παιδί μου, όλα με ίνες και πράγματα κτλ. Οπότε δεν ξέρω τι απ' όλα με πείραξε, η αλήθεια είναι.
Mm.
επειδή πείραξε και και κάποιους ακόμα στην παρέα, θέλω, μάλλον κάτι δεν ήταν καλό από αυτά που μας σερβίραν στο Κυριλέ κατά τα άλλα μαγαζί. Για την ώρα είμαι οκ, okay, όμως έχει ηρεμήσει η φάση, οπότε θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχω άλλο τρέξιμο.
Εντάξει, στο ευχόμαστε.
Ναι, ναι, ναι.
Λεωνίδα.
Εντυπωσιακά, εντυπωσιακή η κίνηση του ερωταστικού επεισοδίου με μυρωδιές και ρεύματα.
Εντάξει, βγαίνει αυτό το επεισόδιο εκ των πραγμάτων μετά τα Χριστούγεννα, αλλά πιστεύω λειτουργούν οι ιστορίες μας. Έχουν τη χάρη τους, δεν υπάρχει.
Ωραία, να πούμε και Merry Christmas. Καλά Χριστούγεννα.
Ναι, ναι, ναι. Χρόνια πολλά. Sorry.
Χρόνια πολλά. Ναι. Τώρα λογικά όταν θα μας ακούνε, αν μας ακούνε, που εγώ πιστεύω ότι χεστήκανε και pun intended, γιατί και εγώ χαίστηκα παρά λίγο να χεστώ. Δεν νομίζω ότι θα τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αλλά τέλος πάντων θεωρητικά και καλή χώνευση, γιατί θα μας ακούτε σε φάση.
Ναι, ναι, ναι.
Μετά από τραπεζώματα και τέτοια. Εμείς τώρα γράφουμε πριν, οπότε η επόμενη μέρα, δηλαδή τα ανήμερα για μένα θα είναι. Δεν θα είναι μέρα, θα είναι ένα τραπέζι που απλά θα αλλάζει παραστάσεις ο γύρω χώρος.
Γι' αυτό αδειάζει τώρα το σύστημα, ναι.
Μπράβο, κάνει κάτι, είναι AI αυτό. Έχει μάθει ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τέτοια μέρα.
Και τώρα για να προλάβουμε να γράψουμε, δηλαδή κακώς αισθάνθηκα άσχημα που μου είπες πάει το φάι. Κανονικά θα έτρωγα, αλλά πάει το φάι. Μια χαρά, ναι. Μια χαρά, λειτουργεί.
Όχι, όχι, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν τρελαίνομαι κιόλας. Αλήθεια, ναι, ακόμα δεν έχει. Έτσι, δεν μπορώ να πω ότι πεινάω. Απλά είναι η συνήθεια ότι ξέρεις τέτοια ώρα περίπου τρως.
Εντάξει, αλλά ξέρω εγώ αύριο, μεθαύριο κτλ. Τα κόκαλα όπως έχεις, Λεωνίδα.
Δεν ανησυχώ, θα καλύψω και θα ρεφάρω, μην αγχώνεσαι, θα πάρω και για το σπίτι δουλειά.
Όταν περνάς απέναντι στον δρόμο, κοιτάς αριστερά και δεξιά. Τώρα θα έρθει.
Ναι.
Και βάλε ένα μπουφάν να μην κρυώσει.
Κοίτα να σου πω, μίλησα με τη μάνα το πρωί, μου λέει ετοιμάζω γέμιση. Λέω, εδώ είμαστε, το έχουμε, αύριο έχουμε
γέμιση. Γέμισε με.
Ναι, ναι, το κλου της υπόθεσης είναι ότι αυτή η γέμιση δεν γεμίζει κάτι, γιατί εδώ και χρόνια έχουμε αποφασίσει ότι η γαλοπούλα είναι ένα άχρηστο κρέας, δεν το τρώει κανείς ποτέ, οπότε τρώμε μόνο τη γέμιση. Η οποία τώρα δεν ξέρω, τι λες, άδειαση, τι λες, ξέρω εγώ, με μονομένη.
Εγώ θα έλεγα τρώγοντας εκεί, ότι, ή αφού έτρωγα τη γέμιση, θα έλεγα τη γεμίσαμε.
Ναι, μπράβο, είναι γέμιση για μετά, αφού τη φάση. Αλλά ναι, εντάξει. Και έτσι κάνουμε και οικονομία στις γαλοπούλες και κάνουμε και οικολογική.
Οικονομία στις γαλοπούλες.
Ναι.
Που εντάξει, γαλοπούλα για χριστουγεννιάτικο είναι το ψέμα το ίδιο. Δεν έχω καταλάβει γιατί θεωρείται χριστουγεννιάτικο στην Ελλάδα. Ούτε πότε έγινε, δεν πήρα χαμπάρι. Διότι είναι ο ορισμός του μη ντόπιου. Δηλαδή είναι ξένο σώμα, ρε παιδί μου, το πράγμα τελείως.
Η αλήθεια είναι ότι όσο με θυμάμαι, λέμε για γαλοπούλα. Τώρα προφανώς είναι, ξέρεις, δάνειο πιο παλιό. Δεν είναι των τελευταίων χρόνων η φάση.
Ναι, ναι, απλά δεν το μεγαλώνοντας, εγώ τριγύρω μου δεν το πετύχαινα, ρε παιδί μου, το κόλλημα αυτό. Γιατί κλασικά Ελλαδάρα δεν είναι τυχαίο ότι. Όταν έχουμε γιορτές και πανηγύρια, οι επιλογές είναι δύο. Γουρούνι από τη μία και από την άλλη, τέλος πάντων. Αρνί, πρόβατο και ναι. Ιστορίες τέτοιες. Δηλαδή, τέλος πάντων, συγγενικά όλα αυτά. Γιατί αυτά υπήρχαν πάντα. Αυτά ήταν τα default. Και η Αγελάδα, ας πούμε, τεχνικώς είναι ξένο σώμα. Αλλά εντάξει, την έχουμε υιοθετήσει τόσο, ας πούμε, που πάει.
Και η γαλοπούλα. Απλά είναι, για μένα είναι από τα πιο άχρηστα κρέατα. Έτσι, άχρηστο, υγιεινό λένε και όλα. Δηλαδή, εντάξει. Άμα είναι να φας κρέας, παιδί μου. Να ακυλήσεις το βούρκο, ρε. Τώρα τι είναι και καλά το καλύτερο κρέας.
Όταν το point είναι η κρεπάλη.
Τώρα τι θα φάω η γαλοπούλα. Δηλαδή λέω. Απλά ξέρεις, γεμίζει το. Άχρηστα πράγματα. Δε, τίποτα. Οπότε μόνο γέμιση. Με καστανάκι και κυμαδούλι και δεν ξέρω τι άλλο βάζουν μέσα και. Έτσι που γλυκίζει και τα λοιπά.
Ναι, βάζουν, καμιά φορά βάζουν και σταφίδες, βάζουν διάφορα.
Βάζει απ' όλα, ναι. Και το υπόλοιπο θα είναι σε άλλα πιάτα δίπλα.
Και ξέρεις τώρα, επειδή θα μας ακούνε και θα είναι στη χώνεψη, θα έχουν μπουκώσει όλοι, θα τα ακούνε και θα τους πιάνει σιχασιά, ξέρω εγώ, αναγούλα. Τους στείλει, δεν αντέχω άλλο και τέτοια. Ενώ εμείς είμαστε στην πίνα.
Ωραία, να το γυρίσουμε. Λοιπόν, ήπια μία σόδα. Για ρευτείτε όλοι μαζί μας. Εσύ επέμενες τώρα να βγάλουμε επεισόδιο. Εγώ σου λέω δεν ενδιαφέρει κανέναν, αλλά εντάξει, αφού είναι και το 300.
Γιατί ο κόσμος θέλει παρέα, Λεωνίδα.
Ναι, θέλει παρέα, αλλά όχι εμάς.
Γιατί και εμάς θέλει παρέα, δεν κατάλαβα. Και εμάς θέλει παρέα.
Τέλος πάντων, εντάξει.
Μας υποτιμάς, λέω.
Ναι, αλλά δεν. Ναι. Τι θα πούμε σήμερα, δηλαδή δεν έχει τίποτα. Όλοι έχουν κλείσει τα ρόλα έτσι. Όλοι τα μαγαζάκια είναι κλειστά, όλα τα site, όλα αυτά. Δηλαδή έχουν αρχίσει και βγάζουν όλα αυτά τα best of the year.
Ποια best, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Δεν κοιτάζει, έχω εδώ πέρα 9 to 5 και Apple Insider και δεν ξέρω και εγώ τι, με φοβερούς τίτλους. Το όνειρο του εξ ολοκλήρου γυάλινου iPhone, μάλλον είναι πιο μακρινό από όσο περιμέναμε. Λες τώρα, φίλε, απλά πάρε άδεια.
Ναι, τελείωνε.
Απλά πάρε άδεια, δηλαδή μπορεί να δει.
Γυάλινο iPhone, τι εννοούν, ότι θα είναι διάφανο, θα είναι όλο γυαλί, δεν θα είναι όπως τα παλιά που ήταν γυάλινα, όντως από πίσω κτλ. Αυτό θεωρούν γυάλινο. Σαν το γοβάκι της τακτοποίησης.
Έχει σημασία πραγματικά τι. Αν κατάλαβα καλά, εννοούν για κάτι ότι ξέρει, θα είναι στην ουσία ανύπαρκτο το περιθώριο της οθόνης, ξέρω. Και καλά. Γιατί να εννοούν στα αλήθεια το άλλο και να το γράφουν στα σοβαρά. Δεν θα το άντεξω. Δηλαδή δεν είναι το να εντάξει.
Θέλω να πιστεύω ότι θα το δούμε με micro LED αυτά. Δηλαδή τότε θα σκάσουν μύτη, το οποίο θα είναι και αναδιπλούμενο. Όλα μαζί θα τα κάνουν. Όλα. Αλλιώς όλα τα άλλα iPhone είναι άχρηστα που βγαίνουν.
Θα βγάλει είναι... τέτοιο. Θα βγάλει και ένα που θα διπλώνει στα 4, ώστε να είναι και iPhone και iPad, ανάλογα με το πόσο το ξεδιπλώνει.
σαν χαρτοπετσέτα, εντάξει. Και θα κάνει και καραβάκια μετά και σάιτες. Εντάξει.
Έχουν καεί τα άτομα. Λοιπόν, δεν του φαίνεται αυτού του επεισοδίου. Αλλά ναι, υπάρχει θέμα.
Δεν θα του φανεί.
του λέω Στεφάνη. Υπάρχει, έχουμε όντως θέμα. Έχουμε concept για το επεισόδιο. Το οποίο είναι και αρκετά προβλεπέ βασικά.
Και σχετικό έτσι δηλαδή.
ναι, εντάξει.
Ωραία. Τα καλύτερα.
Όχι, δεν το λέω σωστά. Τα καλύτερότερα.
Τα καλύτερότερα της χρονιάς που μας πέρασε, έτσι.
Έτσι. Μόνο έτσι.
Και κάτι ακόμα, δεν κάνουμε κλικ έτσι. Κάτι ακόμα χρειάζεται. Δεν θα το πιστεύετε.
Δεν το πιστεύετε, ναι. Η αλήθεια, η σοκαριστική αλήθεια, το α, β, γ. Αυτό. Γελάω τώρα γιατί βγήκε YouTube ως εταιρεία εδώ. Και λέει ότι πλέον θα αρχίσει να κόβει τα πολύ κουλά, λέει, σε υπερβολικά thumbnails και τίτλους που είναι ξεκάθαρα bait. Τι λες ρε YouTube. Τι λες, δηλαδή τόσο καιρό δεν είχε πάρει χαμπάρι. δεν είχε. δεν είχε.
Εντάξει. Ήθελα πραγματικά να το θέσω σαν θέμα, σαν ερώτηση, παιδί μου. Δηλαδή, το έχω εδώ και κανένα δύο επεισόδια το σκέφτομαι έτσι, γιατί έκατσε και μου. Εντάξει, βλέπω καιρό, αλλά συνειδητοποιώ τώρα ότι έχει γίνει το χάος, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά, εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά και πάλι, δεν καταλαβαίνω πραγματικά όλους αυτούς που τους influencer, content creators, πώς μπορούμε να τους πούμε όλους αυτούς στο Instagram και στα όποια που βγάζουν βιντεάκια.
Πλέον το ευγενικό είναι content creators.
Α, διότι okay, content creator.
Δεν είναι όνειρο ζωής να είσαι δημιουργός περιεχομένου. Δηλαδή όταν ήμασταν περιοδικά και γεμίζαμε σελίδες, δεν ήμασταν γεμιστές σελίδων.
Είμαστε γεμιστές. Γεμιστές
σελίδων. Μα ρε φίλε, είναι γελίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Και μόνο που οι ίδιοι δέχονται αυτόν τον όρο στα σοβαρά. Δηλαδή είναι.
Όχι απλά το δέχονται, το περηφανεύονται κιόλας. Δηλαδή είναι πολύ must να το πεις αυτό το και να είσαι, ρε παιδί μου κτλ. Και μπράβο τους. Δηλαδή, αν βγάζουν και φράγκα και κάποιοι νομίζω βγάζουν και πολλά. Οκ, μπράβο, μαγκιά τους.
Μπορεί να βγάλουν, να βγάλουν. Αλλά μου φαίνεται αδιανόητο το πόσο εύκολα δέχονται ένα χαρακτηρισμό ο οποίος είναι εξορισμού υποτιμητικός.
Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα εγώ να πω λοιπόν είναι ότι έχω πέσει σε πάρα πολλά βίντεο που έχουν ίδιο λογική, αλλά έχουν μερικές διαφορές στο ύφος. Δηλαδή, βλέπω πάρα πολλά βίντεο που σου λένε, όχι πάρα πολλά, αλλά συναντάω αρκετά συχνά. Που σου λένε, κάντε αυτές τις ρυθμίσεις στο iPhone σας για να σωθείτε, γιατί οτιδήποτε. Και ή, δεν θα το πιστεύετε τη μυστική λειτουργία που έχει το iPhone σας κτλ. Και η φάση είναι ότι στην καλύτερη περίπτωση σου δείχνουν κάτι το οποίο είναι γνωστό. Έτσι, στην καλύτερη περίπτωση. Και στην χειρότερη περίπτωση, και αυτό δεν καταλαβαίνω που γίνεται, είναι ότι σου δείχνουν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δηλαδή. Πήγα επίτηδες σε ένα, δεν θυμάμαι τώρα τι έλεγε, ένα settings. Κάντε αυτό το setting για να βελτιωθεί τα πάντα. Και πήγα στα settings, γιατί λέω, ρε γάμο, το δεν μου θυμίζει κάτι. Και δεν υπήρχε καν σαν επιλογή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που δείχνει. Και δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν το καταλαβαίνω ότι λένε ψέματα, ότι οι όσοι αυτοί που τους ακολουθούν δεν τους κράζουν μετά. Δεν καταλαβαίνω πώς περνάει αυτό το πράγμα.
Τι ψάχνεις τώρα. Εσύ είναι σαν το τέτοιο. Κάθε χρόνο που βγαίνει καινούριο iPhone, περνάνε, ξέρω, 4 δευτερόλεπτα και σκάει άρθρο. Τι ρυθμίζει να αλλάξετε για να κρατάει τέτοιο. Να σας κρατάει πολύ η μπαταρία του τηλεφώνου. Λες.
Ναι, εννοείται ότι πάντα κάθε χρόνο είναι η χειρότερη μπαταρία ever, έτσι, κτλ. Αλλά σου λέω, έβλεπα και καλά βίντεο how to.
Αυτό το πιστεύουν κοίτα, για χρόνια σε Android έβρισκες minimum, έβλεπες μεγαλύτερη σχολητικότητα μπαταρίες, άσχετα με το πώς, τέλος πάντων, τι σήμαινε αυτό στην πράξη. Που κάποτε σήμαινε το σωστό, κάποτε δεν σήμαινε το σωστό, ήταν τέλος πάντων διάφοροι παράγοντες, έτσι. Αλλά πλέον δεν υπάρχουν τέτοιες αποστάσεις και σε θέματα αυτονομίας τα λοιπά, τις τελευταίες χρονιές τα iPhone δίνουνε.
Αν εξαιρέσει το 18-2 που μου έχει ρημάξει την μπαταρία εμένα.
Ρε, αυτό είναι bug, ρε, καημένε. Λέμε τώρα έχουμε μαθητικές για αυτή τη φάση. Αλλά τώρα τι ήταν με το... ποιο ήταν, τις προάλλες δεν είχε βγει σε κάποια φάση του 17, δεν είχε βγει η patch. Και τα Pro Max, τα περσινά, κερδίσανε μια ώρα αυτονομία. Γιατί έτσι, ξέρω.
Ναι.
Γιατί το software. Και δεν διόρθωνε κάποιο bug. Έτσι. Αυτό δεν ήταν διόρθωση bug. Ήταν γιατί έτσι, ξέρω εγώ. Δεν είναι, τώρα δεν είμαστε διαφάνειες.
Περιμένω πάντως να ακούσω μια απάντηση. Δηλαδή, πώς γίνεται και κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ας το πούμε, καριέρα έτσι, στα social, έτσι, δείχνοντας πράγματα τα οποία δεν υφίστανται ή δεν ισχύουν ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
Γιατί προκαλείς, τραβάς κόσμο, μαζεύουν νούμεράκια, πηγαίνεις τέλος πάντων στην τάδε εταιρεία, λες, έχω αυτά τα νούμερα, και επειδή η εταιρεία είναι φάση, είμαστε εδώ, όλοι είμαστε τζέρμπιλς. Τρέχουμε στη ρόδα και χεζόμαστε στην πορεία. Τα νούμερα θέλουμε, δεν υπάρχει σκέψη.
Το δέχομαι. Μία, δύο, τρεις φορές. Μετά δεν βλέπουν ότι δεν υπάρχει εγκυρότητα.
Δεν έχει σημασία.
Και όχι μόνο οι εταιρείες δεν το βλέπουν, εντάξει. Αλλά όσοι τους ακολουθούν δεν βλέπουν ότι ο τύπος βγαίνει ή η τύψα βγαίνει και σου λέει μπούρδες.
Λεωνίδα, με έχουν πάρει τηλέφωνο για να σκάσω και ξέρω εγώ να βγω φωτογραφίες και δεν ξέρω εγώ τι διάολο και να αποστάρω πράγματα στα social. Με έχουν πάρει την ιδέα. Πώς θα το συλλάβεις αυτό. Εγώ είμαι σε φάση στο τηλέφωνο και είμαι why, what,
πώς, τι φωτογραφία θέλει η Νιβέα, το πριν.
Πιο πριν, δεν ήταν, μην ψάχνεις τώρα, δεν είχε νόημα αυτό το πράγμα, δηλαδή, πώς και, δεν υπήρχε, δεν ήθελα καν να ξέρω ποιο ήταν το thought process από πίσω, δηλαδή, λες ρε παιδιά.
Είσαι διάσημος content creator και εσύ κακός, έχασες τα εκατομμύρια.
Εντάξει, ναι, έχασες τα εκατομμύρια, ναι. Αλλά δεν υπάρχει, δηλαδή παίζουν κάτι κουφά που δεν υπάρχει συγκεκριμένη, δεν υπάρχει λογική, όντως λογική από πίσω. Υπάρχει μια στοιχειώδης λογική μόνο των αριθμών, ξέρω εγώ, εδώ και εκεί, ή των γνωριμιών και τα λοιπά.
Πάντως, πραγματικά, να σε δω νεγκλιζέ, να λύφεις αληθές Νιβέα στη μούρη και στα χέρια σου και τι στον κόσμο, πραγματικά, δηλαδή, ό,τι θες.
Μα Νιβέα, ρε φίλε, στην αρχή νόμιζα ότι ήταν φάρσα.
Α, η μάρκα σε ενοχλεί, όχι ότι...
όχι μάρκα, ρε, εσύ. Είναι, γενικά, είναι δυνατόν να... Δηλαδή, είναι δυνατόν σε οποιονδήποτε σε αυτόν τον κλάδο να βγάζει νόημα η σκέψη «Κονέ με το Βέζο». Με τι ασχολεί το Βέζος με αυτά. Σύνερτζι. Ποιο σύνερτζι, δεν υπάρχει το πράγμα.
Ο Νιβέζος. Νιβέζος.
Δηλαδή, πώς να σου πω, να χωνόταν ψισταριά, θα έλεγα... μπορώ να καταλάβω. Έτσι, δηλαδή, okay. Μπορεί να μην είναι, όπως για να το κάνεις, Νιβέα είναι πιο μούρη. Ναι, αλλά τουλάχιστον it makes sense.
Είναι πιο μούρη γιατί τη βάζεις και στη μούρη και γίνεσαι πιο μούρη.
Είναι, ναι, είναι στη μούρη. Ακόμα και αν δεν είναι μούρη, είναι σίγουρα στη μούρη.
Χαιρετάμε έναν δυνητικό σπόνσορ ακόμα από το...
να σου πω κάτι. Αν καταφέρει η Νιβέα και μου εξηγήσει concept που να βγάζει κάτι, που να μπορείς να... Δηλαδή, γιατί στην τελική πρέπει να το εξηγήσει και το concept, να βγάζει νόημα. Τότε ξέρω εγώ, okay. Αλλά έτσι τελείως cold call, ας πούμε, έλα εδώ και τέτοια φάση, τι, why?
Με αυτή τη λογική που ψάχνεις εσύ και καλά τη σύνδεση και αυτά, δεν θα βγάλουμε ποτέ λεφτά. Νιβέα. Απλό, παιδιά, δεν είναι, οπότε μην αληφτείτε. Αλλά άμα γίνει, να λείβεστε.
Ναι, εντάξει, ναι. Οπότε ξέρω εγώ, καλά, δεν ξέρω αν επιβιώνει αυτή η επιχείρηση, αλυσίδα, τι διάλογο είναι. Αλλά έστω ότι επιβιώνει. Δεν θυμάμαι πραγματικά και δεν με νοιάζει κιόλας. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν μου βαρέσει την πόρτα, μου βαρέσει την πόρτα τα χειροδανιστήρια Ριχάρδος, να πω, α, ευκαιρία. Δεν γίνονται, φίλε, κάποια πράγματα. Δεν γίνονται. Δηλαδή, γιατί αλλοιώνεις και εσύ στην ουσία την ταυτότητα του όλου, ας πούμε. Δηλαδή, δεν γίνεται.
Ποτέ, εντάξει, κατάλαβα. Θα έχουμε αναλύωτη ταυτότητα, φτωχή, μπατήρια πάντα. Τίποτα. Δηλαδή, να σου πω, εσύ, ξεπουλήσου λίγο, πας και βγάλουμε κανένα φράγκο.
Ακούτε χρονιάρες μέρες.
Είναι... Με φτάσαμε τα 300 επεισόδια.
Που πηδήξαμε και 100 επεισόδια, τα πηδήξαμε. Εντάξει, Λεωνίδα, τι να πω. Εγώ φταίω που κρατάμε χαρακτήρα.
Θα έπρεπε να γράφω τώρα από το, πώς το λέω, από το Abu Dhabi. Να έχω κάνει εκεί Χριστούγεννα και να γράφουμε από εκεί έξω.
Χριστούγεννα στο Abu Dhabi. Καλά θα πήγαινε αυτό.
Εντάξει, κάπου αλλού το στις Μπαχάμες.
Εντάξει, Abu Dhabi δεν είναι, πρέπει, ξέρω εγώ, να φυλάγεσαι και τελείως τα λοιπά. Αλλά φαντάζομαι ότι το Χριστούγεννα έξω χαμούλης δεν είναι ακριβώς προβλεπέ.
Εντάξει, κλεισμένος θα είμαι και θα γράφω επεισόδιο. Δεν θα με βλέπει κανείς. Αλλά θα είμαι κλεισμένος στη βασιλική σουίτα.
Που θα έχει μόλις μετατραπεί σε κελί.
Εντάξει. Αλλά δεν σε βλέπω να μου κάνεις τα όνειρα πραγματικότητα. Εντάξει. Okay.
Τι θέλεις, θέλεις να ψάξω την ιδέα και να πω συγγνώμη λάθος. Πες μου, αφόρη μου.
Φαντάζεσαι να πει επιτέλους.
Επιτέλους, ναι, αυτό
περιμέναμε.
Ωραία,
λοιπόν,
πάμε.
Να σου πω, ναι. Είπαμε ότι έχουμε θέμα σε αυτό το επεισόδιο, έτσι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
Ωραία, να σου πω και κάτι άλλο. Πόσο θεωρείς ότι έχουμε τη δυνατότητα να τραβήξουμε, να γίνει όλο LOL. For no reason.
Τώρα, κοίτα. Εσωτερικό αστείο δεν το ξέρετε, εντάξει, αλλά η λέξη κοίτα είναι σημαντική.
Όχι, να το εξηγήσουμε το εσωτερικό αστείο. Για να συντονιστούν οι άνθρωποι. Αυτή είναι από την εποχή του GamePro.
Είναι, περίμενε, GamePro είναι περιοδικό. Περιοδικά ήταν εκείνα τα χάρτινα πράγματα που κρεμάγανε στα περίπτερα, γιατί ξέρω εγώ, μάλλον μας ακούνε και γενιές που δεν τα έχουν ζήσει αυτά τα πράγματα.
Που είχε τέτοιο, είχε χάρτινες σελίδες και τις γύριζες μία-μία, αν δεν μπλέκανε, τώρα κάποιος έβαζε σάλιο, κάποιος δεν έβαζε σάλιο για να γυρίσει σελίδα.
Είχε και ωραίο animation στο γύρισμα της σελίδας, δεν έκαιγε καθόλου μπαταρία. Δηλαδή ήταν.
Αν δεν πρόσεχες, κοβόσουν όμως.
Ναι, αλλά έχει και πολύ καλό, πώς το λένε, φωτεινότητα στον ήλιο. Δηλαδή δεν, έχανες, δηλαδή χρώματα και αυτά ήταν σούπερ σαν τεχνολογία.
Ναι, στον ήλιο στην ουσία η αντίθεση ήταν πρακτικά άπειρη. Το βράδυ ήθελες το φωτάκι που ήθελες και στο Game Boy.
Αυτό βάζεις στο μέτωπο. Το...
Ξέρεις τώρα ότι επειδή είναι τα πολύ μικρά, τα λέμε εδώ και σχεδόν μωρά, ρε παιδί μου. Είναι μαθημένα με τη μία, ξέρω εγώ, σε οθόνες και τα λοιπά. Καμιά φορά πέφτουν πάνω σε περιοδικό και φάση είναι σοκ. Πατάω τη σελίδα και δεν γίνονται stuff.
Και δεν δε πάει σε άλλη σελίδα.
Ναι, ξέρω, δεν κουνιέται κάτι και τέτοια. πρέπει να το κουνήσει όλο, ξέρω. Τι συμβαίνει εδώ. Γιατί δεν βλέπω interaction. Δεν υπάρχει animation, δηλαδή, αδερφέ. Αλλά ναι. Εκεί πέρα λοιπόν, GamePro, ήμασταν στον ίδιο όροφο, σε ένα χώρο. Τέσσερα γραφεία, ένα κουζινάκι, ένα πέμπτο γραφείο της αξινταξίας παραπέρα. Και δεν ξέρω πώς ξεκίνησε αυτό, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω ποιος το, δεν θυμάμαι ποιος το ξεκίνησε. Ξέρω ότι σίγουρα το χρησιμοποίησα αβέρτα.
Ναι, ειδικά απέναντι στον Ηλία που πάντα είχε εκείνο το αγαπημένο ανημέσιο με τα φρύδια που σήκωνε. Τον Ηλία του Vertical, λέω, γιατί έχουμε πολλούς.
Ναι. Και ρε παιδί μου, γινόταν μια συζήτηση, έπεφτε ένα θέμα κτλ. Και έλεγε κάποιος κάτι θεωρώντας ότι δεν πάει παραπέρα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να εξηγήσουμε, κάτι να αναλύσουμε. Όλα είναι ξεκάθαρα, όλα είναι λογικά κτλ. Οπότε πενταγόταν σε εκείνη τη φάση κάποιος και λέει: Κοίτα. Και έκανε παύση δραματική για να πάρει φόρα για να πει την λυθιότητα που ήθελε μετά. Οπότε είχαμε μάθει μεταξύ μας, ρε παιδί μου, και με το που έλεγε κάποιος με υφάκι: Κοίτα, ήμασταν σφάσι. Έρχεται.
Συνήθως αυτό το κοίτα και μετά που ακολουθούσε ό,τι ακολουθούσε, τελείωνε με μια γροθιά στην πλάτη.
Α, ναι.
Από τον Ηλία, και η οποία γροθιά στην πλάτη έπαιρνε και βαθμολογία από το 1 στο 10 ανάλογα με την μπούρδα.
Ναι,
το ύψος της μπούρδας που εξεστόμιζε ο όποιος.
Ήταν στην κλίμακα του 10, ναι, και ήταν όσο πιο τραγικό αυτό που πέταγε, τόσο πιο δυνατή.
Για κάποιο λόγο, και νομίζω ότι αυτό είναι επειδή δεν με συμπαθούσατε, είχα φάει αρκετά δεκάρια. Δεν ξέρω γιατί.
Πρώτα απ' όλα, τι δεν σε συμπαθούσαμε, αφού ηλία τα ρίχνει. Εγώ δεν έκανα τον κόπο να ρίξει κανέναν. Και εγώ μόνο έτρωγα, τι νομίζετε.
Δεν ξέρω γιατί. Πάντα μου ρίχνε πολύ ψηλή βαθμολογία. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Εγώ είμαι άνθρωπος που πάντα προσέχω τι λέω λογικά. Λέω λογικά πράγματα, δεν λέω ποτέ έτσι μπούρδες και αυτά. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
Θυμάμαι σε κάποια φάση που ήταν. Τέτοιο, ήταν Ιανουάριο, είχε αλλάξει η χρονιά και έτρεχε το Consumer Electronics Show στο Vegas. Αλλά εμείς ήμασταν σε ήρεμη φάση, ρε παιδί μου, διότι συνήθως κάπου τότε δεν ήταν μπαμ-μπαμ να βγάλουμε το επόμενο τεύχος, δεν ήταν και φουλ κυκλοφορίες για να τρέχουμε να καλύψουμε παιχνίδια, ξέρω και τέτοια. Οπότε ήταν λίγο πιο χαλάρη η φάση στο γραφείο και καθόμουν εγώ και έλειωνα τότε σε Engadget και τέτοια για να δω τις κουλαμάρες του Consumer Electronics Show. Αυτό με τους φοβερούς Power Mac του 1994 που ή άνοιγες Word ή άνοιγες Internet Explorer, δεν έπαιζαν και τα δύο. Δεν υπήρχε multitasking.
Ή έκανες ορθογραφικό έλεγχο.
Α, ναι, σωστό, σωστό γι' αυτό. Είναι one thing at a time. Δεν ήταν τώρα. Ήταν με classic τέτοιο OS 8 και.
Και 7. Είχαμε προλάβει και 7. Εγώ τουλάχιστον είχα προλάβει και 7.
Και βοήθαμε Παναγιά τώρα εκεί πέρα. Εντάξει. Οπότε έβλεπα εγώ διάφορα κουλάκια από τα αγαπημένα μου. Είναι μια παλιά παράδοση του Consumer Electronics Show που δεν έχει επιβιώσει ιδιαίτερα, είναι πιο ντεμή πλέον. Υπήρχε μια γωνιά της έκθεσης όπου εκεί πέρα μαζεύονταν όλα τα τελείως κουλά. Που δεν ήταν μούρες και εταιρείες να πιάσουν πολύ χώρο κτλ. Αλλά είχαν κάποιο ηλίθιο κόνσεπτ, ρε παιδί μου, και σου λέει πάμε, ξέρω εγώ, και τι γίνει. Και υπήρχαν χρονιές, ας πούμε, που είχαν μέχρι και sex toys. Δηλαδή δεν είχε ό,τι να είναι. Αλλά τέλος πάντων. Με κάθε εταιρεία να σπρώχνει κόνσεπτ, άσχετα με το αν θα γίνει τελικό προϊόν ή όχι, ακόμα και οι μεγάλοι είχαν διάφορα, ρε παιδί μου, ώρες-ώρες. Και ήμουν σε αυτή τη φάση που διάβαζα ό,τι να είναι. Και κάτι συζητούσαμε, δεν θυμάμαι τι, κάτι τεχνικούρα ήταν, λέγαμε εκεί πέρα για διάφορα. Και ήταν και ο Παύλος Παύλο εκεί πέρα, είχε βγει από το γραφείο. Από το γραφείο και πετάει το Ηλία σε κάποια φάση και λέει, ρε βέσο, ξέρω εγώ, στο τέλος, δηλαδή, πού να σου πω, θα αρχίσει να μα λες για ψυγεία. Και εκείνη που είναι. Κοίτα. Γιατί μόλις είχα δει ένα ψυγείο από την LG τότε που ήταν prototype, ας πούμε, και ήταν με, τέτοιο, με πόρτα υγρών κρυστάλλων που μπορούσε να αλλάξει, ρε παιδί μου, με την τάση και να γυρίσει σε διαφάνεια και να δει τι έχει μέσα. Το οποίο ήταν cool. Δηλαδή, άσχετα τώρα με το τι σημαίνει στην πράξη. Και είχα όντως κάτι να πω για ψυγείο. Καλά, πριν πω οτιδήποτε, ο Παύλος παρτίθηκε γύρισε στο γραφείο, λέει άκαλα. Και ο Ηλίας περιμένει, είναι σίγουρος ότι θα πω ηλιθιότητα. Και τελικά αυτό που λέω, ρε παιδί μου, είναι αυτό που μόλις είπα. Δεν ήταν κάτι ξεκάθαρα χαζό σαν φάση. Και ενοχλήθηκε περισσότερο που δεν ήταν χαζό. Δεν θυμάμαι τι νούμερο μου είχε πέσει στην κάτι τότε. Ωραία, φίλε. Εντάξει, τι να γίνει. Τι να πεις και τι να κάνεις.
Ωραία, το διασκεδάζουμε. Εντάξει, αλλάξτε κανάλι, παιδιά, δεν.
Γιατί, μια χαρά, ορίστε. Εσύ έλεγες ότι ποιος θα έχει όρεξη να μας ακούει. Το σωστό το κλίμα αυτό είναι. Μια χαρά είναι, εδώ πέρα.
Εντάξει. Εσύ οι δυο μας τα λέμε, οπότε δεν πειράζει.
οι δυο μας τα λέμε. Εντάξει. Okay. Το θέμα είναι μην εξαφανιστεί το ρεύμα εδώ πέρα. Γιατί εντάξει, για το MacBook δεν ανησυχούμε. Από αυτονομία είμαστε jet. Αλλά άμα πεθάνει το router. Το modem δεν θα έχουμε, δεν υπάρχει debate εκεί πέρα. Και δεν έχω και εναλλακτική να πετάξω να χρησιμοποιήσω το δίκτυο κινητής, γιατί το δίκτυο κινητής που είμαι εδώ πέρα, τουλάχιστον με Vodafone, μεταφράζεται σε μία μπάρα. Δεν θα γίνει δουλειά έτσι. Δεν είναι...
Πάλι καλά. Εγώ για να έχω μπάρα πρέπει να το βγάλω στο μπαλκόνι το κινητό. Και αν, σε σημείο συγκεκριμένο, έτσι. Αν πας ένα pixel πιο εκεί, έχει τελειώσει. Έχει edge κατευθείαν.
Ένα pixel πιο εκεί, ορίστε, Λεωνίδα. Αντί να λες πάλι καλά που βρέθηκε ένας τρόπος να θυμόμαστε το pixel hunting και στην πραγματική ζωή.
Ναι, αυτό.
Ναι, όταν το έκανε στο Monkey Island ήταν cool. Τώρα εδώ πέρα θύχτηκες.
Ναι, με το Will Hunting, πώς το λέγανε.
Τι σχέση, τι Will Hunting. Εδώ, παιδιά, εδώ είναι που ο Ηλίας θα έριχνε μία. Θα βάφτιζε ένα νούμερο εκεί πέρα, θα ήταν τουλάχιστον 7, τουλάχιστον. Μάλλον 8 το κόβω.
Νομίζω κάτω από 7 δεν έπεσα ποτέ. Μην με προσβάλλεις και έτσι.
Έκλεινε γροθιά ο Ηλίας. Και όταν ήταν πολύ ψηλή βαθμολογία, πήγαινε προς ομοπλάτη μεριά, ρε παιδί μου, και κοπάναγε. Αλλά όταν πηγαίναμε σε 9-10, ζήγιαζε τη σπονδυλική στήλη εκεί στη μέση.
Τι μα άφηνε ανάπηρο, εντάξει.
Λες για αυτό να έχω τρύπα σε σπόνιλο. Τον αλήτη. Λες να φταίει αυτό. Λες να λέει αυτό. Σου έχω πει τέτοιο σενάριο για την τρύπα σπόνιλο. Ακούγεται πιο δραματικό.
Δεν θα πάμε ποτέ στο θέμα, έτσι.
Δεν χρειάζεται να πάμε. Αφού βλέπεις ότι. Βλέπεις ότι δεν χρειάζεται. Είπαμε στην αρχή ότι.
Εγώ φταίω που κάτσα και βγάλα τα μάτια μου.
Δεν θα βγει χαμένο, δεν θα πάει χαμένο, Λεωνίδα. Δεν θα σβήσουμε τον πίνακα μετά. Εκεί θα μένουν. θα αξιοποιηθούν. Και εγώ καθόμουν και τη συμπλήρωνα και τη απανικόβλητο χτες, αλλά να, ορίστε. Εντάξει. Αλλά τέλο πάντων, η τρύπα με έχει αφήσει εμένα ήσυχο. Τελευταία, η αλήθεια είναι. Είναι μια πάρα πολύ μικρή τρύπα που κατά βάση δεν μεταφράζεται σε τίποτα. Εκτός αν αποφασίσει ότι σε αυτή την τρύπα θα πετσικάρει κάποιο αιμοφόρο αγγείο. Και τότε μεταφράζεται σε non-stop μουντό, όχι πολύ δυνατό, αλλά μουντό και non-stop πόνο, μέχρι να αποφασίσει να ξεσκαλώσει. Πότε ξεσκαλώνει, άγνωστο. Πώς ξεσκαλώνει, επίσης άγνωστο. Αλλά ευτυχώς εγώ να το πάθω καιρό.
Αυτός που είπε, ξέρεις. Σε άλλο επεισόδιο.
Εντάξει τώρα, τι να πεις και τι να κάνεις.
Νομίζω ότι έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ. Έχουμε κλείσει μισή ώρα λέγοντας τίποτα.
Να σου πω κάτι. Όσο δεν λέμε το όνειρο του πλήρως διάφανου Mac, μάλλον είναι πιο μακρινό από ό,τι πιστεύαμε. Όσο δεν λέμε τέτοιες ideas, είμαστε golden, πιστεύω.
Εδώ διαβάζω ότι και ο M5 θα έρθει πιο νωρίς από το... το διάβασα ναι. Και αυτό.
Ναι, εντάξει. Το άλλο που έβλεπα αυτές τις μέρες, για να καταλάβετε πόσο off είναι η φάση και δεν την παλεύουν. Φαίνεται ότι τα MacBook με M4 θα έρθουν νωρίτερα από το καινούριο απλό iPad και το iPhone SE. Πόσο νωρίτερα θα είναι, δηλαδή πόσο, για πείτε μας. Γιατί και όλα αυτά θα είναι μετά την αλλαγή του χρόνου και πριν από το WWDC. Πόσο μακριά θα είναι.
Πάντως εγώ στη θέση που θα περίμενα να έρθει το iPhone 18, γιατί βλέπω εδώ θα έχει μεταβλητό διάφραγμα η κάμερα.
Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα το εφαρμόσουν αυτό. Αυτό το είχε κάνει παλιότερα η Samsung. Και στην ουσία είχε δύο ρυθμίσεις. Δηλαδή ή πιο ανοιχτό ή πιο κλειστό. Δεν θυμάμαι τώρα τα νούμερα. Δεν ξέρω εδώ πώς θα το κάνουν. Δηλαδή αν είναι να μπλέξει με κάτι τέτοιο, νομίζω έχει νόημα να προσπαθείς να το κάνεις πιο φιλικό στη χρήση, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να πεις στον απλό χρήστη έχουμε διαφράγματα και μπορείς να αλλάζεις. Δεν υπάρχει. Που βέβαια φαντάζομαι να το κάνουν αυτό, θα το πετάξουν στα πρώτα, οπότε έχουν ένα πάτημα εκεί, ξέρεις, να πούνε
μα θα το...
Εντάξει.
Να σου πω κάτι, θα τους το εξηγήσουν οι content creators.
Ω, Christ. Περιμένεις κανένα δέμα, Λεωνίδα?
Αν περιμένω δέμα. Έχω πάρει πολλά δέματα αυτή την περίοδο, ναι. Η αλήθεια είναι.
Ναι, αν περιμένεις όμως κανένα δέμα.
Περιμένω ένα που θα αργήσει, οπότε δεν το σαν να μην το περιμένω ακόμα.
Γιατί θα αργήσει, Λεωνίδα, για πες μας.
Είναι η ειδική κατηγορία. Τι βαριέμαι να σου εξηγώ. Δηλαδή, έχω πήξει τόσο πολύ με παραγγελίες και παραδόσεις αυτή την περίοδο που δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Να είσαι καλά, Λερόι Μερλίν. Μπράβο. Ξέρετε να γίνει όλοι. Όλοι οργανωμένοι, εξαιρετικά, μπράβο, σας έβγε. Τουλάχιστον είναι ευγενική. Τουλάχιστον είναι ευγενική, τους το δίνω.
Ωραία, εγώ περιμένω ένα δέμα που είναι από φίλο σε άλλη χώρα. Mm. Λοιπόν, αυτό το δέμα έφυγε από την άλλη χώρα ημέρα Τρίτη. Έφτασε στην Αθήνα ημέρα Πέμπτη. Τώρα εμείς γράφουμε ημέρα Τρίτη και έχει κλείσει εβδομάδα από τότε που ξεκίνησε. Και είναι πέμπτη μέρα που είναι στην Αθήνα. Και αράζει.
Ναι, θέλει να δει το δέντρο του στο Σύνταγμα. Έχει να δει πράγματα.
Αράζει. Απλά. Γιατί είναι κλασική περίπτωση, πείζουμε στις παραγγελίες και πείζουμε στις μεταφορές και τέτοια και θα έρθει κάποτε. Δηλαδή εδώ είναι, αλλά ποιος ξέρει πότε θα προλάβουμε να σας το φέρουμε, ξέρω εγώ, και τέτοια. Αλλά έχω σχετική ιστορία που είναι λίγο σουρεάλ. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται φυσιολογικό στα κονέ με διαφορετικά courier. Αλλά αισθάνομαι αρκετά σίγουρος ότι δεν θα έπρεπε να θεωρείται φυσιολογικό. Λοιπόν, ξεκινάει με courier, ξένο. Έχει tracking number. Οκ, μέχρι εδώ. Όταν έρχεται όμως Νομίζω το ξένο λέγεται Econt, κάτι τέτοιο, πρώτη φορά τα ακούω. Ελλάδα όταν σκάσει, η Econt συνεργάζεται με την ACS και αναλαμβάνει στην ουσία η ACS. Είναι το και καλά ο operator από εκεί και πέρα. Με το που ακούω ACS, αγχώνομαι πάντα. με έχουν κάψει πολλάκις, εντάξει. Και βλέπω ότι είναι στα χέρια της ACS, αράζει σε αποθήκη τους, ας πούμε, περνάνε οι μέρες και ναι, αλλά εγώ περιμένω να μου έρθει και το tracking number της ACS. Και αυτοί έχουν το φοβερό συνήθειο να σου στέλνουν το tracking number το καινούριο την ημέρα που σου ειδοποιούν ότι σε λίγες ώρες θα σας το παραδώσουμε, ξέρω εγώ, από τάδε μέχρι τάδε ώρα. Το οποίο είναι γελίο από την άποψη ότι από πριν είναι στα χέρια τους, αναγκαστικά έχουν βγάλει αυτοί για το σύστημά τους tracking number. Οπότε γιατί δεν σου στέλνουν το ρημάδι, τον αριθμό. Μια κόψη κίνηση.
Εσύ, τι πολυτέλειες είναι αυτές που ζητάς.
Δηλαδή, καλά.
Καταρχάς θα σου φέρουν το δέμα, δηλαδή φτάνει αυτό.
Ναι, άμα τα καταφέρνανε, ναι, θα έκανα σκόντο. Άκου τώρα να δεις πόσο ανάποδο γαμό το είμαι, Λεωνίδα. Αποφασίζω να πάρω τέτοιες μέρες στο χαμό, που και χωρίς χαμό είναι πάντα κακή ιδέα, να πάρω τηλέφωνο την εξυπηρέτηση της ACS. Που να καταφέρεις να μιλήσει με άνθρωπο είναι αγώνας από μόνο του. Δεν περιμένεις. Και αφού περιμένεις κάμποσο, λέει, όλοι είναι απασχολημένοι, δοκιμάστε ξανά. Δηλαδή, σε περιμένεις, έχεις μια θέση στην ουρά, η οποία προχωράει ή όχι, κλείνει. Και μετά σε κλείνει για να ξεκινήσεις πάνω τον πάτο της ουράς. Αλλά όχι, εγώ την είδα, ρε παιδί μου, πείσμα εκεί πέρα. Και σε κάποια φάση, το σηκώνει κάποια, εξηγώ τη φάση. Λέω, αυτό που θέλω είναι το δικό σας tracking number. Αλλά δεν μπορούμε να το δούμε και να σου το δώσουμε αυτό. Λέω, παιδιά, έχει περάσει τα χέρια σας το δέμα. Ναι. Άρα υπάρχει στο σύστημά σας, δεν είναι αόρατο. Δηλαδή, άρα έχει βγάλει το σύστημά σας tracking number. Ναι, ναι. Άρα,
δώστε μου.
Δεν μπορούμε να το δούμε εμείς εδώ. Δεν γίνεται, λέει. Ωραία. Πού να απευθυνθώ? Στο ξένο courier. Λέω να απευθυνθώ στο ξένο courier για να μου δώσει το δικό σας tracking number. Ναι, και είναι λογικό να το έχει το ξένο courier να μου το δώσει, αλλά να μην το έχετε πρόχειρο εσείς. Το έχουνε. Λέω, τι σημαίνει.
Θέλω πραγματικά, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά πρέπει να σου, κάποια στιγμή να σου γεμίσω τα κενά ανάμεσα στις ατάκες της κοπέλας, άντρας, τι μίλησες. Δηλαδή το τι άμα στα βρύδια. Έριχνα από μέσα της. Βρήκες τώρα εσύ να...
Της κάπου έκανα μια παύση. Λέω, συγγνώμη, λέω, είναι παράλογο αυτό που ρωτάω. Μου λέει, όχι.
Αλλά δεν με νοιάζει, έτσι είναι.
Λέω, τέλος πάντων, θα δοκιμάσω τύχη μου. Παίρνω τηλέφωνο, το ξένο το courier, που έχει και ελληνική εξυπηρέτηση. Και έχουν και νούμερο Ελλάδα, ρε παιδί μου. Στην ουσία παίρνει στη Θεσσαλονίκη. Παίρνω το τηλέφωνο. Ξεκινάει το αυτοματοποιημένο μήνυμα και λέει, σε περίπτωση που ακουστεί ήχος κατηλημένου, συνεχίστε να περιμένετε και κάποια στιγμή θα συνδεθείτε με εκπρόσωπο. Καπάκι, λέει, η γραμμή είναι κατηλημένη και σου κλείνει τη γραμμή. Στην κλείνει, δεν έχει νόημα, τι να περιμένεις. Ή όχι, συγγνώμη, δεν σου κλείνει τη γραμμή, πάει να σε πετάξει στον τηλεφωνητή, ο οποίος για κάποιο λόγο είναι τηλεφωνητής Κοσμοτέ. Και ο τηλεφωνητής είναι γεμάτος, δεν παίρνει άλλα μηνύματα και τότε σε κόβει. Τελείως. Ξανά μανά. Δοκιμάζω κάποιες φορές ακόμη και φτάνω στη φάση που αρχίζει και καλεί κανονικά. Δεν φαίνεται δηλαδή, δεν σου λέει με τη μία είναι κατηλημένη η γραμμή. Αλλά μετά από λίγο αλλάζει γνώμη και σου λέει ότι είναι κατηλημένη η γραμμή. Και ξανά μανά. Ούτε που ξέρω πόσες φορές δοκίμασα. Και σε ένα χρονικό διάστημα, δηλαδή δεν είναι ότι πήρα, θα σου πω, 10 φορές μέσα σε 3 λεπτά. Δεν έχει συγκλονιστικό νόημα αυτό. Λέω τώρα τι διάλογο. Κάτσε, λέω, αυτοί έχουν και mail. Που υποτίθεται ότι είναι πάλι για το ίδιο κέντρο εξυπηρέτηση, για εδώ, για Ελλάδα. Στέλνω mail. Και μου απαντάνε, μπαμ. λέω σε πρώτη φάση, παιδιά, ετό και το, και το δικό σας νούμερο είναι αυτό. Μίλησα με τους έτσι και μου είπαν να πάρω το δικό τους νούμερο από εσάς. Μου απαντάει, αλλά με τη μία έχει αποτύχει. Είπαμε, με το πρώτο mail έγραφα ποιο είναι το νούμερο το δικό τους. Και μου λέει, μπορείτε να μου στείλετε το δικό μας tracking number. Λέω, το έγραψα και πριν, αλλά τέλος πάντων, πάμε πάλι για σιγουριά. Μου απαντάει πάλι γρήγορα. Και τι μου λέει.
Θέλω να ξέρω.
Πάρτε με τηλέφωνο στο τάδε νούμερο που έπαιρνα τόση ώρα για να σας δώσω το νούμερο τηλεφωνικά. Σφάση, γιατί δεν μπορείς να μου το γράψεις. Τι είναι αυτό, τι συμβαίνει.
Έχει κάνει το πληκτρολόγιο.
Ναι, δεν έχει. Φύγαν τα νούμερα, έχουν εξακριβωθεί όλα. Θα έλεγα γράφτα περιγραφικά τα ρηπάδια τα νούμερα. Τέλος πάντων, παίρνω τηλέφωνο στο ίδιο νούμερο. Λέω καλά, τώρα θα πούμε το κλασικό. Το σηκώνει με τη μία. Λέω το κοιτώ. Και όντως μου δίνει το νούμερο. Οκ, ευχαριστώ. Κλείνω τηλέφωνο. Πέρανε 5 λεπτά και μου απαντάει στο mail το τελευταίο που μου είχε. Είχαμε μείνει στο πάρτε με τηλέφωνο. Δεν είχα γράψει εγώ κάτι άλλο. Και μου απάντησε ξανά εκεί, στο ίδιο thread. Και λέει, νομίζω ότι με εσάς μίλησα στο τηλέφωνο και σας έδωσα το νούμερο, ε. Ήθελε να κάνει και επιβεβαίωση για σιγουριά. Λέω. Και λέω, ναι, οκ, κομπλέ. Τι είναι.
Κοίτα. Το θέμα είναι ότι έγινε η δουλειά σου. Τώρα δεν κοιτάμε αποδοτικότητα και ταχύτητα και αυτά, αλλά έγινε η δουλειά. Εκτός αν σου έδωσε λάθος tracking number.
Όχι, σωστό μου έδωσε. Σωστό.
Εντάξει. Τώρα το πιθανότερο είναι το πακέτο που εγώ περιμένω ότι αργεί και αυτά να έρθει σε σένα τώρα, ξέρεις, να είναι αυτό.
Και να έρθει και να είναι in one piece, να μην έχει πλακωθεί στην αποθήκη με όλα τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, που δεν ξέρω τι στέλνει, δεν είναι κανένα μεγάλο θέμα, τίποτα βαρύ και τα λοιπά. Φαντάζομαι θα έχετε στείλει ζώα ολόκληρα, έλατα.
Ξέρω, άμα δεν είναι μεγάλο και δεν είναι βαρύ, έχει φάει κλωτσιά από όλους τους courier που το φορτώνουν στα αυτοκίνητα, ξέρεις.
Δεν ξέρω, αλήθεια. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι μαζί με τη συσκευασία, είναι... Δεν πρέπει να πιάνει κιλό, ρε φίλε, δεν είναι, δηλαδή, αλήθεια.
Εντάξει.
Δεν είναι τίποτα φαντασμαγωρικό. Στην τελική, ξέρεις, πρέπει να χωράει οπουδήποτε. Πάρτε το στην παράδοση, στο ρημάδι. Ξέρω εγώ, βάλ' το ανάμεσα στα καθίσματα, τα μπροστά, στο φορτηγάκι, βάλ' το εκεί πέρα. Βάλ' το στο ταμπλό μπροστά.
Α, τρόμαξα με αυτό το πίσω.
Αλλά πραγματικά αυτό με κούφανε να μου λέει η ACS ότι δεν μπορεί να μου δώσει το νούμερο που βγάζει το σύστημά της και ότι πρέπει να μου το δώσει ο άλλος. Μου λέει εδώ μεταξύ η ACS ότι όταν λέει παίζει τέτοια φάση και πρέπει να περάσει και στα δικά μας τα χέρια, η έκδοση και των δύο tracking numbers γίνονται από το αρχικό courier. Ναι, αλλά και πάλι ο αριθμός της ACS βγαίνει μέσω του συστήματος, τη σύνδεση με το σύστημα της ACS. Δεν φαντάζεται ο άλλος ένα νούμερο. Και λέει έστω ότι. Θα είναι αυτό. Δηλαδή υπάρχει τέτοιο. Και αν είναι. Εντάξει. Τι άλλο να τύχει, ξέρω εγώ. Τι άλλο να τύχει. Αλλά κάθομαι και τα μελετάω και εμείς δεν έχουμε φροντίσει τίποτα εδώ πέρα να πάρουμε για το χριστουγεννιάτικο γεύμα. Και υποτίθεται ότι στη μία ώρα που στη χειρότερη θα μείνει μεταξύ κλεισίματος καταστημάτων την παραμονή και ολοκλήρωση ηχογράφησης Command OS. Θα πρέπει να βρεθούν κρέατα. Ναι, είναι. Εντάξει, καταλαβαίνω την παρεξήγηση.
Να ξέρεις ότι οι σύφτες που δεν έχουμε σωστό επεισόδιο, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Έχεις άλλη μία ώρα να βγάλουμε επεισόδιο.
Πες μου, Λεωνίδα, τι καθιστά αυτό το συγκεκριμένο επεισόδιο μη σωστό.
Ξέρω εγώ. Τουλάχιστον να μην το πούμε Command OS, να το πούμε, πώς το λένε, δεν μου έρχεται κάτι.
Λεωνίδα, θέλω να σου θυμίσω ότι κάποτε για χρονιάρες μέρες κάναμε στην ουσία περιγραφή σε πραγματικό χρόνο στο χριστουγεννιάτικο special της Mariah Carey.
Ναι, αλλά ήταν. Δεν ήταν, όχι.
Αυτό περισσότερο νόημα σε εκείνο. Δηλαδή τώρα άμα σου πω κάτσε να βγάλουμε το περσινό το special της Waddingham, θα πεις α ωραία τουλάχιστον τώρα είμαστε on topic.
Κάτσε περίμενε τώρα. Είπες Waddingham έτσι. Ναι. Λοιπόν πάντως εγώ να πω έτσι γιατί με έκανε να αισθανθώ τόσο. Δηλαδή, του λέω, έπαιξε. Έπαιξε.
Σκέφτεται τα πετσάκια στα κρέατα.
Εγώ εντωμεταξύ, τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι πρέπει να κανονίσουμε επεισόδιο, να γράψουμε, να μην είναι παραμονή. Και αυτά, χαμπάρι εγώ ότι είναι παραμονή σήμερα. Έτσι, χαμπάρι εγώ στον κόσμο μου. Και το συνειδητοποιώ προχτές. Χτες, πότε ήταν. Και έχω συνειδητοποιήσει επίσης ότι έχω κλείσει να βγούμε κιόλας άνθρωποι. Φυσιολογικοί, να βγούμε με παρέα να πάμε κάπου. Και του στέλνω μήνυμα και αρχίζει και μου λέει και δεν έχω με βρει θέμα και τι θα κάνουμε και με κάνει να νιώθω σκουπίδι. Δηλαδή,
τι σκουπίδι, ρε, δεν έχουμε βρει θέμα. Γιατί σου είχα πει ότι είχα σκαλώσει φέτος, ναι, γιατί με κάψαν άλλες δουλειές και δεν την πάλευα.
Αφήστε να το. Εμένα θα ακούτε. Με έκανε να νιώσω χάλια. Δηλαδή, λέω πω, τον έκανα που τον έκανα αυτό, ότι του βγάλα το πρόγραμμα αλλιώς. Κάθομαι λοιπόν εχθές λοιπόν και αρχίζω και μανιωδώς να γράψω μια λίστα με πράγματα που, για ένα θέμα που σκέφτηκα τέλος πάντων, απλό και χαριτωμένο τέλος πάντων, να βάλω τα data. Και του τα στέλνω και λέω, το έχουμε. Μου λέει, εντάξει, θα βάλω κι εγώ. Βάζει όντως κι αυτός και ερχόμαστε σήμερα και χέστηκε. Δεν τον νοιάζει καθόλου. Δηλαδή, αν το έκανα εγώ αυτό στη θέση του, θα με είχε πάρει ο διάολος.
Επειδή
μην τον δώσαμε... ακούτε ότι είναι χαριτωμένος. Δεν είναι.
Επειδή δώσαμε πόνο και βρήκαμε ρυθμό τώρα με ιστοριούλες ό,τι να είναι, και πέρασε η ώρα, λέω, κάτσε, αφού αυγατήσει το πράγμα, δεν θα είναι καλή φάση απλά να πουλήσει με τρέλα.
Θα μας φούν οι άνθρωποι που ακούνε, που θα μπήκαν οι άνθρωποι να ακούσουν κάτι φυσιολογικό και ακούσαν εμάς. Τουλάχιστον να το ξέρω, να σκεφτώ κι εγώ καμία ιστορία. Δεν μου έρχεται τίποτα αυτή τη στιγμή, με κενό.
Δεν σου γίνεται τίποτα, δεν σου γίνεται τίποτα. Παιδιά, ακούστε τώρα τι ψέματα λέει. Πριν από ότι είναι, δεν είναι πάνε πολλές μέρες. Δηλαδή, δεν πρέπει να έχει κλείσει η εβδομάδα. Μου λέει πάλι πλήρωσα κερατιάτικα για άλλον. Και δεν μου εξήγησε κιόλα. Δεν μου εξήγησε και συγκεκριμένα. Για εξηγά, Λεωνίδα.
Ωστόσο, επειδή πάντα με κράζεις ότι παίρνω πράγματα, ειδικά Apple, και καταφέρουν να μην είναι δικά μου. Έτσι. Αυτή τη φορά έπρεπε να πάρω κι εγώ ένα δώρο. Πήρα κι εγώ, βρήκαμε ένα HomePod Mini, το πήρα στα χέρια μου και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να σου πω ότι έχω ένα HomePod Mini που δεν είναι δικό μου, που δεν θα μείνει στα χέρια μου.
Δεν θα μείνει. Ένα HomePod Mini που δεν θα μείνει.
Και να χαρεί και ο Βασίλης, ο γνωστός Βασίλης του επεισοδίου.
Ναι, και έτσι,
είχε παραγγελθεί μαύρο. Δεν κινιόταν φίλος στην. Είχαν στείλει, πήραμε την παραγγελία σας και θα σας πούμε. Και δεν μας είπαν ποτέ. Οπότε πήραμε τηλέφωνο και λέει, ξέρετε τι, έχουμε ένα θεματάκι. Λέει, και συγγνώμη λέει, που δεν το είπαμε, ότι δεν έχουμε μαύρο, έχουμε κίτρινο. Και.
Α, εκ το ένα, άκου και το άλλο.
Πήραμε κίτρινο, γιατί όντως θα τέριαζε και με το χώρο που θα έμπαινε. Οπότε, Βασίλη, πήρα κίτρινο HomePod. Δεν είναι δικό μου, αλλά πήρα κίτρινο.
Ναι, αλλά είδες, μαζί. Πάλι λάθος έκανες, Λεωνίδα. Όταν παίρνεις κίτρινο HomePod, πρέπει να το παίρνεις για το Βασίλη.
Την άλλη φορά, θα είναι πορτοκαλί του Βασίλη.
Που νομίζω τέτοιο. Νομίζω πήρε θήκη ή μου έδειχνε τι θήκη θα πάρει για το.
Όχι, είπε ότι.
Το 15 Pro Max και στάμπαρε κίτρινη, φυσικά.
Δεν καταλαβαίνω, ναι, εννοείται.
Φυσικά, φυσικά.
Αφού ήμουν έτοιμος να ψάξω να βρω και πορτοκάλι για να έχει να αλλάζει, να γουστάρει. Δεν καταλαβαίνω το πρόβλημά σου, εσύ πανάθεμα, μονότονε, τι είπε, όλα μαύρα.
Λοιπόν, αυτό με το HomePod έγινε πριν από 4 μέρες. Ωραία, θα ρωτήσω για σιγουριά, Λεωνίδα. Στις μέρες που μεσολάβησαν, τι άλλο έγινε?
Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν έγινε κάτι άλλο, ευτυχώς.
Γιατί, Λεωνίδα, δεν θα έπρεπε έστω να κλείσεις όλη αυτή την παράνοια πάλι με κάτι για την πάρτι σου, απλά για την τιμή των όπλων?
Να πάρω κάτι για μένα, εννοείς?
Ναι, ναι. Στην τελική, πάρε το τέτοιο, πάρε το ειδικό το πανάκι, το microfiber, για την οθόνη που δεν έχεις.
Κοίτα, επειδή από πέρσι το έχω μπιπ.
Ναι.
Με όλες τις τρύπες και τρύπες που δεν περίμενα θα κλείσω. Έτσι, μία μου μένει, η αλήθεια είναι, που ίσως ήταν και πιο χρήσιμη από όλα όσα κατάφερα να πάρω. Έτσι.
Θυμάμαι τι έχεις πάρει. Ποια μένει?
Μόνιτορ. Θέλω να πάρω μόνιτορ.
Α, ναι, σωστά.
Ένα με φυσιολογική αυτή. Αλλά είπα να περιμένω.
Οπότε πήρε τηλεόραση.
Ναι. Ναι, οπότε είπα να πω, δεν πειράζει, καλό είναι και το Full HD, δεν με πειράζει τόσο, θα περιμένω, εντάξει, τώρα είπαμε, θα πληρώνω για πολλά χρόνια ακόμα, αλλά εντάξει.
Τώρα πέρα από την πλάκα, και εγώ αποφεύγω χρόνια να πάρω monitor, διότι με τις παραξενιές που έχω, στα μεγέθη μου ενδιέφεραν, που είναι 27-32, πολύ απλά δεν υπήρχε κάτι που να θεωρώ αρκετά καλό, ώστε να πω ναι, δικαίως να ματώσω.
Όχι, εγώ δεν έχω τις παραξενιές σου. Προσπαθείς να μου τις μεταφέρεις καιρό τώρα, να κοιτάς αυτά. Δηλαδή, άμα είναι για 4K να είναι μόνο 27, άμα είναι θες για 32 να πας σε 5K. 5K να είναι η μούρη σου.
Καλά, άλλο αυτό. Αυτό είναι τώρα γιατί, άμα θέλουμε να πετύχουμε τις ίδιες πυκνότητες με τα.
Ρε, δεν με παρέχει. Είμαι με Full HD, είμαι με Full HD και με το ζόρι κοιτάω τα γράμματα. Δηλαδή,
ναι,
όλα
ψηλιασμένα. Εντάξει, μα ούτως ή άλλως. Καλά, και εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν θα διάλεγα μόνο. Αλλιώς θα διάλεγα, άμα το ζήτημα ήταν να το κοτσάρω γενικά σε Mac. Και αλλιώς για να το έχω για games. Δηλαδή για games δεν θα σκεφτώ τα ίδια πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ας πούμε, θα σκεφτόμουν κάποια στανταράκια για εκατέρωθεν.
Όχι, το στάνταρ μου εμένα είναι το να είναι IPS. Γιατί τα VA δεν τα μπορώ. Έχω ένα monitor VA, το δεν με ικανοποιεί το, οι γωνίες θέασης καθόλου. Να είναι IPS. Τώρα 27-32 παίζω. Δεν ξέρω γιατί αυτό το IoT VA είναι 32 και όσες φορές έχω δουλέψει, τίξω μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο, ίσως γιατί δεν το έχω συνηθίσει και ξέρεις είναι μία στο τόσο που το χρησιμοποιώ, οπότε δεν ξέρω αν είναι κάτι σε συνήθεια φάση. Και θα ήθελα 4K γιατί νομίζω ότι έχουν τις παραξενιές του CMAC με άλλες αναλύσεις, δηλαδή δεν είναι όπως είναι στα Windows. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το Full HD που έχω τώρα στα Windows δείχνει πολύ καλύτερα από ότι τα γράμματα, έτσι, οι γραμματοσύρες, από ότι στο Mac, γιατί έχουν άλλη φιλοσοφία προβολής, τέλος πάντων.
Βασικά δουλεύουν αλλιώς τα fonts.
Οπότε έλεγα τουλάχιστον να γλιτώσω, να έχει λίγο παραπάνω ανάλυση από όσο κανονικά θα χρειαζόμουν, έτσι, για φάση δουλειά εννοώ πάντα, για να έχω λίγο πιο καθαρή εικόνα σε φάση γραμματοσύρες κτλ. Και το άλλο που κοίταγα, γιατί εκεί είχα ψηλό. Μου άρεσε να ευελιξία, ήταν να έχει μια βάση η οποία ξέρει να έχει δυνατότητες σε επιστροφή πάνω κάτω, να έχει λίγο. Να μπορεί να το ρυθμίσει όπως θες. Είχα καταλήξει σε ένα. Είχα και δυνατότητα, γιατί είχα μια σχετικά μεγάλη δωρεπιταγή από την τηλεόραση που πήρα. Έτσι, και έλεγα, άντε να σπρώξω εκεί, ρε παιδί μου. Και εννοείται ότι είχε 1000 monitor εκτός από αυτό που ήθελα. Έτσι, οπότε, ναι.
Κομπλέ. Κοίτα, εγώ η αλήθεια είναι ότι αν έρθει η ώρα να κάνω την κίνηση, θα είναι πιο πολύ φάση αυτό θα το έχω για τις κονσόλες.
Εντάξει, το έχω λύσει αυτό εγώ πια.
Ναι, προφανώς. Εγώ δεν μπορώ να το λύσω με τον ίδιο τρόπο. Ασχέτως τσέπης. Δεν έχει σημασία πόσα λεφτά έχω. Λόγω όρασης είναι non-starter αυτή η λύση. Οπότε δεν παίζει. Και αυτό είναι το θέμα. Είναι ότι θέλω αυτά τα πράγματα που έχει μια OLED σαν για αυτή που πήρες.
Ναι.
Από άποψη τέλος πάντων τεχνικών, ποιοτικών χαρακτηριστικών στα βασικά. Αλλά ήταν για πολλά χρόνια. Για πολλά χρόνια ήταν από αδύνατο, πάρα πολύ δύσκολο. Να το βρεις αυτό σε πιο μικρές σύντσες, γιατί δεν βγαίνανε τέτοια panels. Για να έχεις ελπίδα, ρε παιδί μου, έπρεπε αναγκαστικά να συμβιβαστείς. Και να συμβιβαστείς τώρα γερά, όχι εντάξει και τι έγινε. Αυτή η χρονιά που πέρασε είχε διάφορα παραδείγματα και τώρα οριμάζουν τα πραγματάκια λίγο ακόμη και θα φανεί αυτό στο Consumer Electronics Show, γιατί τότε θα πεταχτούν και τα λοιπά. Όπως και οι επόμενες τηλεοράσεις τα λοιπά, θα φανούν εκεί πέρα όλα. Άσχετα με το πότε θα βγουν ακριβώς. Και ξέρεις, θα υπάρχουν και αρκετές εναλλακτικές, αντί να έχεις, ξέρεις, ένα μοντέλο από την Asus το οποίο σε βολεύει. Ένα μοντέλο από δεν θυμάμαι κτλ. Ξέρεις, να βγατήσουν λίγο αυτά, να υπάρχουν επιλογές, να είναι λίγο και ο ανταγωνισμός λίγο πιο μυστήριος, να πεις, ωραία. Τώρα, ξέρω εγώ, το έχουμε. Που και σε εκείνη την περίπτωση δεν είναι ότι δεν θα το βάλω ποτέ πάνω σε Mac, τέλος πάντων. Γιατί δεν είναι ακριβώς η ίδια η πυκνότητα, ξέρω εγώ. Και τέτοια. Okay. Απλά ξέρω ότι το βασικό μου θα είναι για τα υπόλοιπα. Δηλαδή εκείνη που με νοιάζει. Στην πραγματικότητα. Ναι. Και ναι, για χρόνια δεν είχε νόημα. Δεν είχε νόημα αν είχα λεφτά για πέταμα. Δεν είχε νόημα. Δεν υπήρχαν επιλογές.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ που ψάχνω. Καταρχάς έχει. Δεν ξέρω τώρα, τα φέρνουν εδώ γιατί ή τα προωθούν πιο πολύ, γιατί είναι συνήθως είναι πιο φτηνά. Πολύ βίαιοι πάνελ, ρε παιδί μου. Το, δεν είναι. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει.
Εντάξει, ως απάντηση και καλά στο VA, γιατί το VA τέλος πάντων έχει κάποια συν, έχει κάποια πλην. Το VA, όπως όλες τις τεχνολογίες τελική. Νομίζω κάνανε μια προσπάθεια από την πάντα των IPS να καλύψουν λίγο τη διαφορά τους, ειδικά σε αντίθεση, και βγάλανε, ξέρεις, μια γεύση έξτρα, το λεγόμενο IPS Black, κάπως έτσι τα λένε κοινά τα panels. Αλλά τέλος πάντων, ναι, εντάξει, είναι, έχει το καθένα τα κουσούρια του. Να γίνει. Και όλα τα μαπάρες έχει κουσούρι σε σχέση με VA, IPS, Black σε Black, ό,τι να είναι τέλος πάντων, ότι δεν πρόκειται να σηκώσει την ίδια φωτεινότητα που σηκώνουν τα LCD. Εντάξει, να γίνει.
Καλά, το φοβάμαι κιόλας το OLED, έτσι, σε φάση υπολογιστή, γιατί πολύ ακίνητα πράγματα και μπερνίν. Θα μου πεις πάλι ότι κάνουν πράγματα για να...
Κάνουν πράγματα, εντάξει, και να σου πω, δεν... Εγώ τουλάχιστον μπορώ να σκαπουλάρω μέρος της όποιας ανησυχίας.
Ναι, γιατί έχεις μηδέν φωτεινότητα, ξέρω.
Ναι, ναι, αλλά είναι όμως και τ' άλλο. Όταν το... Δηλαδή πες ότι πετάς το macOS, θα πέρα πάνω. Το ταβάνι σε φωτεινότητα σε περιβάλλον SDR. Δηλαδή βάσει και του λειτουργικού. Είναι πάντα χαμηλότερο σε σχέση με HDR. Δεν προσπαθεί δηλαδή καν να φτάσει μέχρι εκεί. Οπότε σε HDR μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 1200-1600 ανάλογα τώρα με μοντέλα κτλ. Αλλά στα Mac που έχουμε εμείς, το ταβάνι σε SDR είναι 600 nits. Στα επόμενα από τα δικά μας που βγήκανε, νομίζω ότι το πήγανε ο 800 χιλιάρικο. Το ταβάνι. Έτσι. Πάλι όμως απέχει από το Yuhu 1600. Δηλαδή δεν προσπαθεί καν όταν είσαι σε κλασική περίπτωση, κάνω δουλειά με software και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Εκτός αν ανοίξεις κάποιο βίντεο που είναι με HDR ή ανοίξεις φωτογραφίες που είναι με HDR και τα λοιπά. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα που κάνεις δεν προσπαθεί καν όντως να σπρώξει, να τσιτώσει την φωτεινότητα, ρε παιδί μου, στο monitor τόσο ψηλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει, ξέρεις, δεν πρέπει ο κατασκευαστής να έχει κάνει κάποια πράγματα, γιατί πάλι έχεις να κάνεις με στατικά, ξέρω εγώ, αντικείμενα εκεί και τέτοια. Οκ. Αν δεν είναι, εντάξει, τρώγεται. Τρώγεται.
Τώρα που σκέφτομαι για τις τρύπες, έχω άλλο ένα που δεν είναι τρύπα, αλλά θα ήταν καλό κάποια στιγμή να αποκτήσω. Θέλω ένα hub. Να ξεφύγω λίγο, να τακτοποιήσω λίγο τα καλώδια, να έχω παραπάνω θύρες, εντάξει, οκ. Αλλά είναι απλησίαστα, ρε γάμο, τα καλά, έτσι, τα γρήγορα κτλ.
Τι θύρες όμως θέλεις?
Εντάξει, τώρα δεν με απασχολούν τόσο πολύ τα legacy. Εντάξει, καλό θα με χάλαγε να έχει, εννοείται. Αλλά, ξέρεις, να μην πάνε στράφη οι θύρες του Mac μου, ρε παιδί μου, Thunderbolt 4 και τέτοια. Μπορώ να βάλω ένα δίσκο και να πηγαίνει, ρε παιδί μου, με full speed, ας πούμε. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή έχω μόνιμα, όπως το έχω στημένο, το θυμάσαι, έχω τη βάση διευθύντης του ELSouth που είναι, το κρατάει όρθιο, ρε παιδί μου, κλειστό αλλά όρθιο, αυτό το ARC.
Το ARC, ναι.
Και έχω πάντα συνδεδεμένο, εντάξει, επειδή είναι κλειστό το αυτό, έχω την πρίζα, ξέρεις, για να είναι στην εξωτερική οθόνη κτλ. Και κουμπώνω πάνω στάνταρ δύο δίσκους. Ο ένας είναι το Time Machine και ο άλλος είναι που έχω τα Windows, ξέρεις, όταν δουλεύω κτλ. Οπότε αυτά, το ένα το έχω από τη μία μεριά, για να μην είναι στη μέση, το άλλο είναι από τη μεριά που κάθομαι, ας πούμε, γιατί φαντάζομαι κάθετα στημένο το μηχάνημα.
Και με τις θύρες κάτω, χαμηλά.
Ναι. Και λίγο με εκνευρίζει το, ξέρεις, πετάνε καλώδια, ξέρεις, από εδώ και από εκεί, ξέρω εγώ, και θα τα βάλω όλα σε μια μεριά να κρύψω ό,τι μπορώ να κρύψω.
Ναι, παιδί μου, απλά μπορώ να σου πω, ένα hub που έχει μόνο θύρες, ξέρω εγώ, USB-C, τύπου USB-C, τώρα Thunderbolt και Thunderbolt, okay, σε καλύπτει, θέλεις και άλλες έξτρα θύρες, αυτό προσπαθώ να...
Ρε παιδί μου, αν μπορώ να έχω και έξτρα θύρες, εννοείται, έτσι, να μπορείς να βάλεις και ένα παλιό δίσκο, ξέρω εγώ, άμα χρειαστεί οτιδήποτε. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι, σου λέω, τα Thunderbolt είναι απλησίαστα, έτσι είναι. Δεν την παλεύει.
Καλά, είναι πάντα πιο ακριβά αυτά, έτσι.
Ναι, ναι. Και απ' την άλλη, μετά, ό,τι έχω κοιτάξει, για να πω ίσως ότι κάνει λίγο σκόντωση στις ταχύτητες και τα λοιπά, δεν μπορώ να πω ότι έχω βρει κάτι που να με ξετρελαίνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ή έχουν πολλούς πολλά limitation, πολλούς περιορισμούς στα specs τους, ή δεν είναι κάτι που θα με βόλευε εμένα να το έχω.
Καλά, κοίτα. Ό,τι χάπια να πάρεις, από τη στιγμή που θα μπει πάνω σε μία θύρα του μηχανήματος, το ταβάνι σου για ό,τι και να πετάξεις πάνω στο hub είναι το bandwidth αυτής της μίας θύρας. Δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή, κάθε θύρα στο hub μπορεί να πιάσει full bandwidth, όχι όμως αν συναγωνίζεται για το bandwidth με άλλα πράγματα που είναι στις θύρες του ίδιου του hub. Υπάρχει δηλαδή ένα τέτοιο, ναι.
Κοίτα, και μόνο το μόνο και η φάση ότι, ξέρεις, τώρα, ας πούμε, γράφουμε podcast, έτσι, πρέπει να το βγάλω από τη θέση του αυτό, να πάω σε χώρο που, για να μην έχω θορύβους και τέτοια, κάθομαι και βγάζω, ξέρεις, 3-4 καλώδια κάθε φορά. Αν πεις σιγά τα ΟΑ, αλλά καλή φάση να είχες ένα, να κάνεις ένα τάκ, τάκ, να τα ξαναβάζεις μετά πάλι. Ένα πρακτικότητα με καίει, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή θέλω να είναι έτσι, να υπάρχει μια ευκολία σε αυτό το πράγμα. Αλλά σου λέω, ό,τι μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, γιατί είναι πανάκριβο. Και ό,τι ίσως είναι ok, πάντα λέω τώρα, γαμώ το, πάει κρίμα η Thunderbolt. Δηλαδή, δεν την καλύπτει full.
Εντάξει. Πάντως για τους δίσκους που λες, που και οι δίσκοι Thunderbolt είναι πιο ακριβοί, ok. Απλά δεν είναι αυτονόητο ότι αν πάρεις δίσκο Thunderbolt είναι τόσο υπεργρήγορος που όντως τσιτώνει το bandwidth που έχει τα
σωστά στη θύρα. Οι δίσκοι που έχω δεν είναι, θα είναι USB-C, ρε παιδί. Είναι γρήγοροι, αλλά δεν είναι Thunderbolt, έτσι. Εντάξει. Αλλά τουλάχιστον ξέρεις να μην είναι θύρες. Γιατί έβλεπα κάτι hub, βγαίνουν ακόμα hub που είναι χαμηλά τις specs στα USB τους. Δηλαδή 3, ξέρεις, είναι χαμηλές ταχύτητες. Ακόμα και για αυτούς τους δίσκους. Και ήθελα να πάρω κάποιο που να, τουλάχιστον ξέρεις, να μειώνω όσο γίνεται το bottleneck. Να έχει λίγο απλά, ρε παιδί μου. Ώστε...
Εγώ βλέπω τέτοια hubs, καινούργια hubs και έχουν πάνω ακόμα, ξέρω εγώ, USB και λέει ρε φίλε. Λυπάμαι που τους πληρώνω.
Εγώ, ας πούμε, στην αρχή όταν το πήρα το Mac, επειδή μέχρι τότε είχα Mac με USB και έχω ακόμα δίσκους με USB και τα λοιπά, στην αρχή έλεγα να βρω hub για να μπορώ να τα κουμπώνω. Τελικά αποφάσισα ότι απλά θα αλλάξω το καλώδιο του κάθε
αυτό,
δίσκου.
Αυτό, ή κοτσάει ένα ανταπτοράκι που θα σου πάει, ξέρω εγώ, πώς θα σου πάει, κάνα δεκάρικο το ανταπτοράκι.
Ποιο δεκάρικο, ρε, τα καλώδια και πήρα και καλά. Και μάλιστα ο ένας δίσκος ήταν αυτό το USB, από τη μεριά του δίσκου, αυτό το πλακέτο κλασικό, εκείνο που είναι λίγο πιο... που είναι λίγο περίεργο, που έχει την εγκοπή στη μέση, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Τότε βρήκα και πώς λέγεται, για να το πάρω. Εντάξει, οι Samsung, οι TAF έχουν δύο καλώδια έτσι και μέσα στη συσκευασία, οπότε ήμουν ok. Οπότε λέω, τι τα κοιτάς, πάρε δύο καλώδια να κάνεις τη δουλειά σου, ρε παιδί μου. Απλά τώρα σου λέω, θέλω να τα μαζέψω κάπου λίγο να οργανωθεί η φάση. Τα καταφέραμε, είπαμε και κάτι.
κοίτα πάντως και για χαμπάκι που στην τελική είναι μόνο θύρες USB-C, παύλα Thunderbolt. Γιατί τώρα και η USB-C να είναι, άμα είναι USB-C 4, άμα είναι USB 4 USB-C, τότε στη χειρότερη είναι σαν να λέμε ότι είναι και Thunderbolt 3, θέλουν δεν θέλουν.
Ναι, δεν μου αρκεί, δεν έχω...
Τώρα 3 με 4 δεν χάνεις κάτι super για τη χρήση που λέμε τώρα, δεν έχει δηλαδή να σε νιάξει τόσο. Και έτσι μπορείς να τη βγάλεις και λίγο φθηνότερα, ρε παιδί μου, σε σχέση με το να πάρεις κάτι που είναι certified για Thunderbolt 4. Απ' την άλλη, βέβαια, άμα πάρεις κάτι που είναι certified για Thunderbolt, συνήθως, ξέρεις, σημαίνει πιο συγκεκριμένα πράγματα για το τι ρεύμα περνάει από πού, ξέρω εγώ, και τέτοια. Οπότε το ένα άλλο πράγμα που έχει να σκεφτεί κάποιος σε αυτές τις περιπτώσεις, αν θέλει να πει ότι κοτσάρω ένα hub που έχει τη δική του τροφοδοσία και από εκεί τροφοδοτώ και το laptop, είναι το ποια έκδοση Power Delivery υποστηρίζει και πόσα watt μπορεί να περάσει. Και εκεί υπάρχει πάντα έξτρα πονοκέφαλος για όσους είναι σαν και εμάς και έχουν 16 άρια.
Ναι, δεν θέλει αρκετό ρεύμα.
Γιατί τι γίνεται. Αν κοιτάξετε για Thunderbolt 4 hubs, γιατί Thunderbolt 5 είναι πάνω που, δηλαδή είναι πιο φρέσκα, δεν γίνεται, διαθεσιμότητα δεν υπάρχει ιδιαίτερη κτλ. Τα Thunderbolt 5 έχουν μεγαλύτερο ταβάνι σε watt που μπορούν να περάσουν σε μια θύρα. Αλλά τα άλλα συνήθως έχουν ταβάνι, ξέρω εγώ, τις περισσότερες φορές, τα 100 βατ. Τα 100 βατ είναι ok για τα 16 άρια, αλλά δεν είναι αρκετά για fast charging τα 16 άρια. Το fast charging θέλει 140.
Το φορτίζουν τουλάχιστον. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω δεχτεί ότι το φορτιστή του Mac δεν τον γλιτώνω. Δηλαδή, δεν... Δεν, απλά. Για να είμαι και σίγουρος ότι είναι, ξέρεις, ok και τα λοιπά.
Ναι, και εγώ το προτιμώ, δηλαδή εφόσον είναι έτσι. Στην τελική δεν είναι, δεν είναι ότι σου παίρνει κάποια άλλη θύρα όπως ήταν στα προηγούμενα μοντέλα και έκαιγες μία C, μία Thunderbolt. Τώρα, πάλι καταλήγεις, πριν είχες 4 Thunderbolt και η μία ήταν χαμένη από χέρι για τον περισσότερο κόσμο, γιατί εκεί πέρα έσκαγε το ρεύμα και το φοδοτικό. Τώρα έχεις 3 Thunderbolt σε αυτά τα μηχανάκια, όσε σου μένανε και πριν δηλαδή, όταν έβαζες τη μία για την τροφοδοσία, αλλά έχεις μία τέταρτη θύρα που είναι Maxif και είναι καθαρά για τροφοδοσία. Οπότε, same difference, αν το βάλεις κάτω, ρε παιδί μου.
Ναι. Εντάξει, πάντως, δεν ήμουν σίγουρος κιόλας για τα 100 βατ, αν είναι αρκετά τα 100 βατ. Γιατί, εντάξει, τα 60 τόσο που πήγα να δοκιμάσουμε το
Air. Όχι, 60 τόσο, δεν είναι.
Απλά lol.
Δεν την παλεύει, στα μηχανάκια αυτά δεν την παλεύει. Έχει νόημα να το προσέχετε γενικά αυτό, να βλέπετε δηλαδή τι μπορεί να δώσει στη θύρα που πηγαίνει στον υπολογιστή, για να σιγουρευτείτε ότι είναι ok για να φορτίζει, όχι απλά να καθυστερεί τον απόφυκτο. Κάπως έτσι. Και υπάρχουν και πραγματάκια, δηλαδή αν βάλεις κάτι απαιτητικό που παίρνει ώρα και σε high power mode στο MacBook, με το τουλάχιστον στα 16, αλλά αντίστοιχα ισχύει κατά αναλογία τέλος πάντων, απλά με διαφορετικά νούμερα και στα 14, ξέρω. Και βάλεις το κατοστάρικο, μπορεί και ξέρω, να μένει σταθερή η στάθμη ή που και που να πέφτει λίγο. Αλλά με 140 είσαι πάντα σίγουρος. Γιατί νομίζω δεν φτάνει, νομίζω δεν την παλεύει να φτάσει να τραβήξει 140 βάτ όλο το σύστημα έτσι κι αλλιώς. Οπότε θέλει, δεν θέλει, καλύπτεται με τα 140. Πατιά. Εντάξει. Έχει ένα νόημα να το σκεφτείτε αυτό το πράγμα, γιατί διαφορετικοί κατασκευαστές διαλέγουν διαφορετικά νούμερα κτλ. Οπότε μπορεί να δείτε κάτι που έχει. Είναι ακριβώς οι θύρες που θέλω. Και να λέει ότι ναι, αλλά στο ρεύμα δίνω 67 βατ. Και λες,
Λοιπόν, τι διαβάζω εδώ έτσι για να χαρίσεις.
Για πες.
Mass production of micro LED displays will begin next year, says Apple supplier Foxconn. Δεν γλιτώνουμε ποτέ.
Ναι, εντάξει, αυτό δεν παράπει ότι ξαφνικά θα βρει το δρόμο προς προϊόν, αφού έχουμε πει ότι υπάρχουν θέματα. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι...
Ζουν το όνειρό τους πάντως ακόμα, εντάξει.
Είναι, εν τω μεταξύ, πλάκα ποια είναι. Είναι ότι καθώς τέλος πάντων καθυστερούν και πάνε όλο πίσω micro LED, είναι ότι βελτιώνονται και οι OLED όλη την ώρα. Βελτιώνονται και σε θέματα, πώς να σου πω, σε θέματα αντοχής. Σε OLED, η μεγαλύτερη πίκρα είναι το τι κάνεις με το μπλε. Και δοκιμάζουν πατέντες εδώ, πατέντες εκεί. Ένας λόγος που έκανε ολόκληρη μανούρα και με QD OLED η Samsung ήταν τέλος πάντων για να χειριστεί διαφορετικά αυτό. Έχει γίνει όμως τώρα, έβλεπα μέσα στη χρονιά, έγινε πρόοδος στα μπλε οργανικά, αλλά δεν είναι πρόοδος που έχει προλάβει να ενσωματωθεί σε καταναλωτικό προϊόν, ας πούμε, που σε γλιτώνει από τον ίδιο πονοκέφαλο. Που όλοι αυτοί οι πονοκέφαλοι τέλος πάντων συμβαίνει να μην υπάρχουν σε micro LED, και σε micro LED έχεις και το άλλο ότι έχεις τα καλά από άψη εικόνας των OLED, αλλά μπορείς να δώσεις πόνο και με τη φωτεινότητα όπως LCD, ας πούμε, και να μην σε ενδιαφέρει. Δηλαδή και να φτάσει ψηλά και να μην αναρωτιέσαι αν θα παίξει η burning. Δεν παίζει αυτό εκεί. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κατασκευαστείς. Πολύ δύσκολο. Πολύ, πολύ δύσκολο. Να πεις και τι να κάνεις. Εντάξει, άμα αρχίσουν πάλι με αυτήν την ιστορία και κάθε εβδομάδα έχουμε. Μάλλον αυτό. Εντάξει, και άμα πεταχτεί κάποιο τέτοιο και είναι. Πρώτα θα ξεκινήσει με το Apple Watch, πάλι αυτό. Εντάξει. Σιγά μην ξεκινήσει και με το HomePod. Αυτή την αηδία κάθε φορά. Μα το Θεό, είχα κουραστεί. Είχα κουραστεί.
Τι άλλο ήθελα να σου πω. Ναι, κατάφερα και πιάσα στα χέρια μου iPhone 16. Απλό, όχι Pro.
Οκ. Δεν είναι ωραία η φάση με το χρώμα πίσω στο γυαλί, το γυάλι του περιθώριου της Καμερούλης.
Τώρα να σου πω την αλήθεια, φορώ για τη θήκη, οπότε δεν είναι αυτό, αλλά τουλάχιστον κατάφερα και...
Δεν το τσιτσίδιασες.
Εντάξει, κατάφερα και έπαιξα το κουμπί.
Α, το κουμπί, ναι.
Εντάξει, καλή φάση, δεν μπορώ να πω. Θέλει, πρέπει να το μάθει. Δεν θυμόμουν τίποτα τι έπρεπε να κάνω. Έκανα και λίγο swipe και τα λοιπά, πάτημα και τέτοια. Εντάξει, έβγαλε και κάτι μενού. Αλλά επειδή δεν ήταν δικό μου τώρα και δεν είχα την άνεση να πω. Δεν μου το δίνει κανένα 2-5 ώρες να δω κάτι. Το άφησα γρήγορα. Αλλά ναι, εντάξει.
Τι, προλαβαίνεις τίποτα άλλο, να μου πεις και πόσο...
Όχι, μα, εντάξει, λίγο το κουμπί σου λέω, είδα εκεί λίγο τα άλλα, τι να δω. Εντάξει.
Ναι, εντάξει, ναι. Τι να κάνεις, πώς αισθάνθηκες όμως?
Εντάξει, λέω να πάρω κι εγώ ένα. Ορίστε, τι ήθελες να κλείσω. Αφού μου στέλνουν προσφορές για να πάω πίσω το παλιό και μου δίνουν και λεφτά για να...
Είναι, τρώγεται το ποσό τουλάχιστον.
Πόσο έλεγε, υποτίθεται, θεωρητικά δηλαδή με το τεστ που κάνεις μόνος σου, δεν ξέρεις μετά τι θα σου βγάλουν αυτοί, νομίζω ήταν κάτι πάνω από 600 στάρικα. Αλλά εντάξει, λες, το σκοτώνεις.
Εντάξει, πάλι θες σχεδόν να δώσεις, καλά, με τιμολόγια δεν είναι το ίδιο, δεν είναι ότι έχεις να δώσεις σχεδόν χιλιάρικο, έχεις να δώσεις περίπου άλλα τόσα στην πραγματικότητα για να πάρεις.
Ναι, αλλά έχω να δώσω και να το ξεπληρώσω, ακόμα το ξεπληρώνω.
Εντάξει, σιγά τώρα. Έχω πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό να πάρω οτιδήποτε με δώσεις.
Ναι, όχι, εγώ δεν, αλλιώς δεν παίρνω. Εννοώ πολύ σπάνια.
Καλά, εγώ οικονομικά είμαι πιο μαύρη τρύπα από σένα. Απλά είμαι στη φάση που πέρασα τη φάση. Δώσεις εδώ, δώσεις εκεί, δώσεις παραπέρα και κάπου χάθηκα. Και τώρα είμαι στο στάδιο ότι, you know what, άμα είναι έτσι, ας μην το πάρω. Δεν θέλω να σκέφτομαι και αυτό, τέλος πάντων, μετά ότι έχω.
Και αυτό σου τη βαράει, όσο να είναι, δηλαδή. Εντάξει. Αλλά ναι, και εγώ είμαι σε φάση που έχω πήξει λίγο με τις δόσεις. Όχι τίποτα. Είναι γιατί σε κάποια φάση έβαζα και για μεγάλο διάστημα. Ξέρεις, δεν τελειώνει ποτέ, ρε παιδί μου. Δεν είναι μόνο. Γιατί για να μην κρίνει το ποσό, να μην σου φαίνεται συσσαγωγικά, τελικά μαζεύεις πολλά μικρά ποσά που σου φαίνονται.
Έτσι πατανόλοι.
Ναι, ναι. Τώρα είμαι σε μια φάση που προσπαθώ, περιμένω υπομονετικά να τελειώσουν κανένα δύο δόσεις άσχετες, όχι για Apple.
Πώς
και μειώσει λίγο το ποσό της κάρτας, αλλά δεν αργούν ακόμα.
Έχω και εγώ κάτι δόσεις εκεί στην εφορία. Τα σκληρονόμησα κιόλας.
Εντάξει.
Τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Και τελειώνουν φιλαράκι 2029.
Εντάξει, μαζί με σένα.
Ναι, αν όχι νωρίτερα εγώ, ας πούμε, ποιος ξέρει, έτσι όπως πάμε. Ρε εσύ, τώρα το συνειδητοποίησα, μπήκε ο Δεκέμβριος και σε αντίθεση με όλους τους προηγούμενους μήνες, από τα τέλη Ιουλίου και έπειτα που έκλεισα τα 40, δεν προέκυψε καινούριο πρόβλημα υγείας. Ενώ κάθε μήνα, στο δεν ήταν, λέω ότι...
Αυτός που είπες, το επιμένεις να λες μπούρδες, έτσι, εντάξει, μπράβο. Είπες μια την τρύπα στη σπονδυλική στήλη, τώρα λες αυτό, θα συνδυαστεί το κάρμα.
Λίγες μέρες μετά το Δεκέμβριο, μπορεί να τη σκαπουλάρω. Μπορεί να περιμένει. Εντάξει. Μπορεί να ρεπάρει. Κάτσε να αλλάξει ο χρόνος.
Αρκούν.
Γιατί πω, τι χρονιά ήταν αυτή στο back half. Δηλαδή ήταν κάπου με πιάσα ιδέα του στυλ. Δεν είχε καν σημασία αν ήταν μεγάλο το σύστημα ή όχι. Ήταν ότι κάθε μήνα ήταν κάτι άλλο. Back to back.
Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Είχε ποικιλία. Το χρόνο θα είναι καλύτερο η χρονιά.
Ναι, εντάξει. Κάνα σαν τον Αύγουστο με το κορονοϊό και αμυγδαλίτη τα μαζί. Και ίσιοσα οριακά για να πάω στην Gamescom. Δεν είχε. Ο Αύγουστος ήταν, εντάξει, υπερπίκρα.
Εγώ βλέπω ότι ζεσταίνεται πόλεμος. Οπότε μην μιλάμε για πολλά.
Τι ζεσταίνεται πόλεμος? Τι από όλα λέμε τώρα?
Βλέπω η κατάσταση παγκόσμια δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Οπότε βλέπω να...
Εντάξει, ούτε πριν ήταν η καλύτερη δυνατή.
Βλέπω πολλά. Μαζεύονται πολλά τώρα, δεν ξέρω, και ταυτόχρονα. Και φοβάμαι ότι θα μας μπλέξουν άσχημα. Τέλος πάντων.
Δηλαδή, σε αγχώνει ο Τραμπ?
Όχι, γενικά με αγχώνουν όλα αυτά.
Σε αγχώνει που θα ξεκινάμε την ημέρα μας και θα αναρωτιόμαστε ένας ως ξέρει τι να είπε πάλι σήμερα ή χτες όσο κοιμόμασταν και τα λοιπά, τι να έκανε στο σήμα του.
Και σε ποιον.
Εντάξει. Okay. Αλλά ναι, μέχρι στιγμής ο Δεκέμβριος με έχει αφήσει. Και εντάξει, τον Αύγουστο είχα ρέψει. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, Λεωνίδα. Είχα. Δηλαδή, τον Ιούλιο ήμουν 76 κιλά και ξαφνικά τον Αύγουστο ήμουν 70. Δηλαδή, με διέλυσαν όλα. Με διέλυσαν. Δηλαδή, και δεν ήταν φάση, δεν έτρωγα, δεν έτσι, δεν αλλιώς. Με διέλυσαν. Είχε ο οργανισμός, τα είχε εδώ. Δεν. Είχε πει, όχι, μόνο disintegrate. Έχουμε αυτό το μήνα. Δεν ξέρουμε άλλη εντολή εδώ πέρα. Εντάξει. Τι να λέμε.
Τι να λέμε. Να πούμε. Δεν σε βλέπω να κάνω τίποτα. Αλλά οπότε χρόνια πολλά να πούμε να τελειώνουμε. Φτάνει πια.
Φτάνει πια.
Να τους αφήσουμε.
μα να του αφήσουμε ήσυχο του ανθρώπου, να χωνέψουν, να πάμε κι εμεί να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για το φαΐ.
Εσύ πιστεύει ότι κάποιο πάτησε play και είπε, you know what, αυτό που περιμένω, αυτό το που θα παίξει στα αυτιά μου αυτή τη στιγμή, είναι να μείνω ήσυχο.
Εγώ πάντως, παιδιά, όσοι μας ακούτε, είχα όλη την καλή πρόθεση, είχα φτιάξει θέμα.
Και εγώ την ίδια πρόθεση είχα, Λεωνίδα.
Το χάλασε αυτός.
Αλλά τράβηξε εκεί, ήμασταν 20 τόσα λεπτά και ήμασταν από την καμενίλα στην καμενίλα και μου φύτρωσε η ιδέα στο μυαλό, embrace the lol.
Όχι, εντάξει, κάτι κάναμε στο τέλος, κάτι σε έφερα λίγο στην τάξη. Κάτι είπαμε χρήσιμο, εντάξει.
Και μιας που είπα embrace the lol, θέλω να ξέρετε ότι θα συνεχίσω την παραμονή πρωτοχρονιάς μου με μετάφραση περί League of Legends. Αυτό δεν ήθελα να το κάνω embrace, αλλά συνέβη.
Καλά θα πάει αυτό, καλά.
Καλά είναι, μου γυρνάει το μυαλό με αυτό, γιατί δεν είναι μετάφραση, ξέρω εγώ, στο παιχνίδι. Γιατί είναι αυτό, η δουλειά εκεί πέρα έχει γίνει ήδη στην ουσία. Αλλά κάνει η Riot κάτι εκπομπές, ρε παιδί μου. Που είναι, ξέρεις, για την κοινότητα και τα λοιπά, στο πλαίσιο της προώθησης της όλης φάσης και των επαγγελματικών ομάδων και πρωταθλημάτων και τα λοιπά. Υποτίθεται ότι είναι και ένα πάτημα να βγουν στο γυαλί εντός εισαγωγικών προσωπικότητες του χώρου και τα λοιπά. Ένα από αυτά που κάνουν είναι να σκάει κάποιος, το παιδί μου, που μπορεί, συνήθως είναι παίκτης. Σπανιότερα μπορεί να είναι caster, που απλά περιγράφει τον αγώνα, ρε παιδί μου. Και έχει στείλει ο κόσμος ένα μάτσο φάσης και όποιος είναι τέλος πάνω στην εκπομπή καλείται να τις αξιολογήσει και υπάρχουν κάποιες βαθμίδες, ξέρω, και λέει αυτή τη βάζω εκεί για αυτό το λόγο, την άλλη τη βάζω κάπου αλλού για αυτό το λόγο κτλ. Τώρα, επειδή μιλάνε οι άνθρωποι, όλοι όταν μιλάμε στο προφορικό είμαστε λίγο πιο χυμαδιό, ρε παιδί μου, εντάξει, τον καταλαβαίνω, αλλά είναι κάτι ατομάκια που πραγματικά είναι τσακωμένοι με το concept φτιάχνω πρόταση. Και λες τώρα, εγώ υποτίθεται ότι πρέπει να μεταφράσω αυτό που λέει. Ταυτόχρονα βέβαια δεν πρέπει και να φτιάξω ακριβώς την πρόταση να είναι jet, διότι έτσι αλλοιώνω το ύφος. Δεν γίνεται όμως να κρατήσω και το πρωτότυπο, διότι όταν σε 7 λέξεις οι 4 είναι like, επειδή κοπιάζει να φτιάξει τη ρημάδα την πρόταση, δεν γίνεται άλλο αυτή την idea όλη την ώρα. Έτσι. Ή πετυχαίνω έναν τυπά που ήταν λες και το είχε τικ. Σχεδόν σε κάθε φράση ήμουν να ξεκινήσει να πει not gonna lie. Κάθε φορά. Το ίδιο. Όλη την ώρα. Δηλαδή. Έχω πέσει σε κάποιον άλλον που όλα αυτά που έβλεπε και λεπτομέρειες της φάσης που έβλεπε. Δηλαδή ήταν η ίδια η φάση, ήταν η κίνηση του τάδε, η επιλογή του τάδε ή το παίξιμο του τάδε κτλ. Ήταν η ομάδα γενικά, ήταν η φάση στο πρωτάθλημα γενικά. Πάντα ο χαρακτηρισμός ήταν ένας. Insane.
Είναι τρέλα.
Και είναι όλη την ώρα. Δηλαδή. Έτσι, αφού δεν μπορείτε να μιλήσετε.
Οι άνθρωποι παίζουν, τους βάζουν με το ζόρι και μιλάνε. Τι να κάνουν.
Ξέρεις που έχω περάσει καλύτερα. Εκεί που βάζουν κάτι τυπάκια. Που είναι και όλοι μικροί, ρε παιδί μου, αυτοί πολλοί. Βάλανε κάτι παίκτες, σου χώσανε εμένα σεφ και είπανε τώρα θα μαγειρέψουμε. Μα δεν έχουμε ιδέα να μαγειρεύουμε. Δεν πειράζει, θα μαγειρέψουμε. Και είναι στον πανικό, βάση, τι κάνω εδώ, τι έτσι, τι αλλιώς. Ο άλλος πήγαινε για πρώτη φορά στη ζωή του μαχαίρι, ξέρω εγώ. Και πήγαινε να κόψει το σολομό και φοβότανε. Και λέει, μπορείς να μου δείξεις σεφ. Και λέει, ένα κομμάτι για να το δεις. Αυτό το υπόλοιπο θα το κάνεις μόνος, ξέρω εγώ. Το βλέπει, πηγαίνει να κόψει το δεύτερο κομμάτι. Έκπληκτο το παλικάρι. Καλά, πώς κόβει τόσο smooth. Είναι καλό το μαχαίρι, ρε φίλε. Είναι καλό το μαχαίρι. Τι περιμένει. Νομίζω ότι θα σηκωνόταν ο σολομός και θα παλεύατε για να κόψετε το φιλέτο, το ρημάδι. Αυτά έχουν περισσότερη πλάκα.
Ωραίες μεταφράσεις. Κάνεις. Πάντως, άμα θες να χωθείς και στο παιχνίδι, να κάνω εγώ τα κονέ μου να απολαύσει και από αυτή τη μεριά.
Να χωθώ και στο παιχνίδι. Καλά, άσε, έχω τέτοιο. Έχω μετάφραση σε update παιχνιδιού, αλλά αυτό είναι τέτοιο. Δεν μπορώ να πω ποιο είναι τώρα.
Ναι, καλά.
Αλλά θα μου γυρίσει το μυαλό εκεί πέρα. Διότι υπάρχει ολόκληρο κομμάτι στη μετάφραση που είναι καθαρά monetization σε free to play. Και είναι. Καταλαβαίνεις με όλα αυτά τα μηνυματάκια που σου στέλνει, που έχει υπολογίσει η εταιρεία για να σε σπρώξει, ξέρεις, να αυξηθούν οι πιθανότητες να αγοράσεις κάτι και τα λοιπά, με αυτή τα ηλίθια. Και θα θέλω να βγάλω τα μάτια μου με κουτάλι, ας πούμε. Ναι, εντάξει, αλλά τι να κάνεις. Μετά λες τουλάχιστον πληρώνω με τη λέξη.
με το κουτάλι.
Με το κουτάλι. Κάπως έτσι. Οπότε, ναι, πήγανε περίπατο οι γιορτές μου. Γιατί πραγματικά έχω τέτοιο. Έχω να παραδώσω μια μεγάλη. Το πρωί μετά από τη γιορτή μου.
Ωραία.
Και έχω να παραδώσω άλλη μια μεγάλη του Αγιανιού. Ανήμερα.
Εξαιρετικά.
Λέω, εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και επειδή ήταν από την ίδια μεριά, λέω και στον άνθρωπο εκεί πέρα, λέω, το ρητό λέει δύο έργα σεξ, ένα καράτε. Λέω, από σεξ γεμίσαμε. Το καράτε πού είναι? Πού είναι, λέω, για να ολοκληρωθούμε ως άνθρωπες. Οπότε μια χαρά κομπλέ.
Μπορώ να σου στείλω τίποτα για Street Fighter.
Δεν θα βάλω το expansion το δεύτερο expansion του Avatar και θα με ρωτάει ο κόσμος, καλά ρε φίλε, είπες να παίξεις μέσα στις γιορτές και να παίξεις το expansion του Avatar. Ναι, γιατί δεν θέλω να σκέφτομαι. Και δεν έχει καεί, ας πούμε, δεν θέλω. Άλλες, τι ωραία μηχανή, τι ωραία τοπία είναι αυτό. Α, φιλοσχές. Και δεν σε ενδιαφέρει μετά, τι να γίνεται.
Εγώ παίζω Ινδιάνα πάντως.
Κατάφερα να θυμηθώ να κάνω το download. Και γέλαγα γιατί το παιχνίδι ήταν τέτοιο, το βασικό είναι, λέει, νομίζω είναι 70 κάτι gigabyte και έχει και pack τα high-res textures, είναι άλλα 44. Και λέω, κατά τα άλλα smart delivery, τι μου κατεβάζεις τα άλλα, αφού κατεβάζω τα high-res, τι μου τα κρατάς τα πρώτα, τα ρημάδια, τέλος πάντων. Ναι, για πες.
Ωραίο, δεν μπορώ να πω, καλό είναι. Πετυχαίνει απόλυτα στα σημεία που πρέπει να πετύχει, στα γραμμικά σημεία, ξέρεις, που είναι με μυστήριο και εξερεύνηση και δεν σφαζεύεται. Το συσταγωγικά open world κομμάτι είναι ok, εντάξει. Εγώ θα έδινα περισσότερο πόνο στα υπόλοιπα, να το κάνω πιο story based και τσιγρίφους και αυτά, αλλά το πετυχαίνει όποτε το κάνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν κρατήσει μοντέλα χαρακτήρων του 2005.
Είσαι κακός τώρα, είσαι κακός.
Είμαι κακός, θες το animation και θα μου πεις.
Ρε, τα έχω δει. Εμένα με αυτά δεν μου κάνουν εντύπωση, γιατί ξέρω τι μηχανή είναι, η μηχανή του Doom.
Ρε φίλε, πραγματικά είναι ντροπή. Το λέω όχι μόνο για τον ίδιο, για όλα τα παιχνίδια που κάνουν τέτοιο πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, φτιάχνεις ένα παιχνίδι το οποίο στηρίζεται στην ιστορία και στο χαρακτήρα, και ειδικά ένα Indiana Jones, έτσι, στηρίζεται χαρακτήρες, έτσι, και είναι όλοι χάλια. Χάλια, δηλαδή, στα cutscenes.
Λοιπόν, πώς να το πούμε, Λεωνίδα, η Αλεσάνδρα Μαστρονάρντι δεν είναι ποτέ χάλια.
Ναι, εντάξει, οκ, okay, αλλά τα cutscenes πάνε να το σώσουν, αποτυγχάνουν. Όταν μιλάς, ξέρεις, σε in-game φάση, το animation είναι τραγικό, τα glitch είναι ακόμα χειρό. Δηλαδή μιλάς και αποτυγχάει να γυρίσει να σε κοιτάξει ο χαρακτήρας. Δηλαδή μιλάς και μιλάει και κοιτάει τον τοίχο και σου μιλάει. Και λες, τώρα είσαι ηλίθιοι. Δηλαδή είναι παιχνίδι γαμότερα τα budget που είχατε. Δεν μπορείτε να φτιάξετε, ρε παιδί μου, ένα σοβαρό animation και ένα σοβαρό σύστημα για τους χαρακτήρες. Κοιτάς τους NPC στο. Είμαι τώρα στη φάση με τις πυραμίδες εκεί και τα λοιπά. Κοιτάς τους NPC στο χωριό, ας πούμε, που είσαι εκεί στην πόλη. Χωριό είναι, τέλος πάντων. Και είναι όλοι ανδρίκελα ακίνητα που από μακριά νομίζω ότι έχουν κάποια κίνηση, ας πούμε, και πας από κοντά και είναι ένα σύχαμα. Έτσι, και λες, γαμώ το κερατό σας. Γαμώ. Χαλάτε το παιχνίδι οι ίδιοι, μόνοι σας. Τι καταλαβαίνω. Και είχατε και χρόνο και είχατε και λεφτά. Δεν σας καταλαβαίνω. Πραγματικά. Και μπαίνεις μετά στη φάση, ξέρεις, να εξερευνήσεις τώρα το τάδε μυστήριο μέσα στις κατακόμβες, ξέρω εγώ, ή στους ναούς και αυτά, και το παιχνίδι τα σπάει, είναι γαμάτο. Καταφέρει να πετύχει το στυλ που θέλεις. Εκνευρίζομαι, πραγματικά, από τέτοιες παραγωγές εκνευρίζομαι. Να έλεγα ότι είναι indie.
Λεωνίδα. Πώς είναι αυτού του μεγέθους η παραγωγή, πετυχαίνει τα βασικά που λες, που είναι σημαντικό να τα πετύχει, και είναι σχεδόν Είναι, δεν έχει μεγάλη απόκριση. Είναι σχεδόν 4K όλη την ώρα και 60 frames. Πώς περιμένεις ότι θα συμβούν αυτά, Λεωνίδα? Άμα θέλεις γραφικά Naughty Dog, δεν θα είναι 60 frames. Πώς το κάνουμε?
Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Το Horizon για μένα είναι... έχουν κάνει το 2, έτσι. Έχει κάνει τρελή δουλειά στους χαρακτήρες και στα animation και στη σκηνοθεσία, στους διαλόγους. Δηλαδή, όχι το πρώτο, το δεύτερο. Γιατί το πρώτο είχε και αυτό τα θέματα.
Το πρώτο, ναι, το ήταν ζαβό, ναι.
Φοβερή. Κανείς δεν πατάει. Να πούμε ότι πετύχαμε ένα επίπεδο. Από εκεί και πάνω ανεβαίνουμε σιγά-σιγά. Αυτοί κατεβαίνουν. Πάνε, δηλαδή, μου θυμίζει κακά PC games σε φάσεις. Πραγματικά, δηλαδή, κοιτάς το animation στα χέρια και είναι δύο ματσούκια που σπάνε στους αγκώνες, λες και είναι ρομπότ χαλασμένο, ρε.
Λοιπόν, ο Λεωνίδας υπερβάλλει, δεν είναι τέτοια σαπίλα.
Καλά, ναι, δες το animation και θα μου πεις υπερβάλλει.
Υπερβάλλει, αλλά ταυτόχρονα του ήρθε τέτοιο κατραπακιά, διότι δεν είχε χωνέψει μέσα του ότι είναι η μηχανή του Doom.
Ναι, όχι, τι με νοιάζει, αλλάξτε, φτιάξτε και βελτιώστε.
Δεν το δέχεται, δεν ενδιαφέρει.
Και διαβάζω και Digital Foundry, ας πούμε, και λέει, δεν καταλαβαίνουμε πώς καταφέρουν να έχει και 1800p, ξέρω εγώ, ανάλυση εσωτερική και 60 frames. Βέβαια, αφού τα είναι ανδρίκελα όλα. Έτσι, δηλαδή, οκ. Εχθές, ας πούμε, μπήκα, έκανα το λάθος και βγήκα σε σημείο στο χάρτη αυτό το οποίο δεν έπρεπε να είναι.
Πρόσεξε όμως, είναι και με τέτοιο, με ray tracing, global illumination. Δικαίως σε εντυπωσιάζεται το Digital Foundry. Δικαίως. Όλα αυτά κατά κανόνα δεν πάνε μαζί.
Έτσι, η εικόνα του είναι φοβερή. Η εικόνα του είναι φοβερή. Αλλά το άλλο έπρεπε πλέον να είναι δεδομένο για μένα στα χρόνια που είμαστε πια. Έπρεπε να είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν μπορεί να σε περιμένει. Να πρέπει να βρεις κάποιον να μιλήσεις και να είναι ένα κίνητο πράγμα που περιμένει να έρθει να του μιλήσεις. Αυτό έπρεπε να το έχουμε ξεπεράσει πια. Έτσι. Δεν το κάνει παντού, αλλά το κάνει. Δηλαδή λέω, ρε γάμο το. Λέω πολλά λεφτά για να το δικαιολογήσω. Σου χαλάει όλη την ατμόσφαιρα που φτιάχνουν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πετυχαίνει το 60 frames που δεν το έχουμε δει πουθενά στα αυτά. Πετυχαίνει την εικόνα, την ποιότητα και αυτό. Το ray tracing. Έχει όριο HDR με τις φλόγες και αυτά. Δεν μπορώ να έχω διαλόγους και να μιλάω σε πράγματα.
Είναι απλά από την πλευρά των developers, είναι διαφορετικές επιλογές στο τι θυσιάζει.
Ναι, δηλαδή, σαφώς.
Αντίστοιχα, ας πούμε, βλέπεις ότι οι παραγωγές της Naughty Dog πάνε 1440p, δεν έχει. That's it. Ναι,
βαραίνει τόσο πολύ το mockup. Να κάνουν ένα σωστό mock-up, γιατί δεν νομίζω ότι έχουν κάνει mock-up. σε κάποιες φάσεις, δεν ξέρω.
Όχι, απλά το θέμα είναι ότι το δεν κάνω έξτρα δουλειά εδώ, σημαίνει ότι μπορώ να κάνω έξτρα δουλειά εκεί.
Ναι, εντάξει. Εντάξει, αλλά αυτό το δέχομαι σε κάποιες παραγωγές. Σε παραγωγές, σαν το Indiana Jones, δεν το δέχομαι.
Όταν έχεις να δουλέψεις σε χαμηλότερη ανάλυση, τότε μπορείς να είσαι, συγκριτικά λέμε τώρα, πιο τσίπη στα textures. Όταν έχεις να δουλέψεις σε μεγαλύτερη ανάλυση, δεν μπορείς να είσαι το ίδιο τσίπι στα textures. Κάποιος να τα φτιάξει. Τα ρημάδια, δηλαδή αυτό θέλω να πω, π.χ. Χωρίς που αυτό βαραίνει τη φάση, γιατί αλλάζει τελείως το πώς διαχειρίζεται τη RAM, ας πούμε, γιατί έχεις να φορτώσεις γαϊδούρια textures, ας πούμε. Λέμε τώρα, είναι διαφορετικές ισορροπίες. Είναι με την ίδια λογική, η Λεωνίδα, που βάζεις, ειδικά σε κονσόλες, βάζεις τίτλο Unreal Engine 5 και με το που δεις καλά γραφικά από άποψη εφέ και τέτοια, μπορείς να θεωρείς αυτονόητο ότι δεν πιάνει ούτε 1080p το μαμίσιο. Ούτε 1080p δεν πιάνει. Λες φοβερά, παντού εφέ, της κακομοίρας, κοίτα εδώ, ξέρω εγώ, κινηματογραφικό, ούτε 1080p το βάζεις και σε ό,τι οθόνη για να το βάλεις, είναι θολό.
Τώρα, εντωμεταξύ, δεν είμαι και σίγουρος αν έχω κατεβάσει τα σωστά textures. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Λογικά τα κάνει μόνο του αυτόματο.
Βασικά, λογικά. Επειδή δεν το άφησα να κατεβεί στον αυτόματο, άμα πας εκεί που το έχεις αποθηκευμένο, ρε παιδί μου, και του πεις να κάνει, δηλαδή πατήσεις το option, κάνεις manage, θα σου βγάλει λίστα με οτιδήποτε μπορείς να κατεβάσεις και θα σου έχει τικαρισμένο αυτό που έχει κατεβεί και ξετικάριστο το τι δεν.
Φαντάζεσαι να γίνει και να βρίζω άδικα να είναι super μετά.
Μα είναι διαφορετικά θέματα, γιατί τα καλύτερα textures θα βελτιώσουν την εικόνα. Δεν θα γεννήσουν animations σε NPC. Δηλαδή, νομίζω ότι θα αλλάξει δηλαδή, αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που θα είναι αστείο μόνο είναι να σου φαίνεται εντυπωσιακή η εικόνα και να μην είσαι με τα καλύτερα textures καν, ας πούμε. Αυτό θα είναι πιο αστείο.
Αν και νομίζω ότι είναι στα 140 γίγα, πόσο είναι.
Τότε θα τα έχει κατεβάσει. Γιατί χωρίς το pack αυτό το extra δεν φτάνει αυτό το νούμερο. Mm.
Θα το τσεκάρω.
Τηρήσαμε και άλλη μια παράδοση του Commando S που νομίζουμε ότι είμαστε gaming podcast. Αυτό είναι άλλη μια παράδοση.
Ό,τι λοιπόν κλείσε, γιατί θα πάμε σε, είπαμε και για μαγειρική, τι άλλο έχουμε να μην, ξέρω, να κάνουμε γυμναστική τώρα. Λοιπόν, σηκωθείτε.
Όχι, παιδιά, από εκεί γυρνάω και είναι στη φάση γύριζα σαν τα γερόντια. Διότι η μέρα έλεγε πόδια και μετά παίζει... Παίζει φρίκι γερή. Για πάντα κουτσί και τέτοια. Δεν έχει. Που και καλά τώρα. Τώρα δεν έχει έρθει όλη η φρίκι. Αλλά μέσα στη νύχτα μέχρι αύριο που θα έρθει η φρίκι, θα πάμε στο επόμενο στάδιο αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία, Λεωνίδα. Όπου θα πας για τουαλέτα, θα πας, θα κάτσεις και θα πρέπει να το κάνεις αργά. Γιατί πονάς παντού. Και μετά να σηκωθείς, θα πρέπει να αργά. Να κατήσεις από κάπου και τέτοια. Και δεν είναι καν έχω πάθει ζημιά. Είναι στο πρόγραμμα. Και παρόλα αυτά πηγαίνεις και την άλλη εβδομάδα και το ξανακάνεις και την άλλη εβδομάδα και το ξανακάνεις. Το λίδιο. Γιατί είσαι βλαμμένο. Αυτό. Εντάξει. Οκ. Okay.
Λοιπόν, χαιρέτα. Λέμε πάλι ευχές. Χρόνια σας πολλά σε όλους. Καλή χώνεψη εσείς. Καλή όρεξη σε εμάς. Είναι λες και κάνω time travel τώρα, έτσι.
Και καλή χρονιά να πούμε, γιατί θα έχει αλλάξει χρονιά μέχρι να τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς.
Ναι, δεν θα γράψουμε άλλο νομίζω μέχρι.
Ναι, ναι, θα. Η εβδομάδα που ακολουθεί αυτό το επεισόδιο δεν θα έχει Commando S.
Παιδιά μου δώσε άδεια, yeah.
Εδώ προσπαθώ τέτοιο, έκανα το προγραμματισμό φέτος του Μαντάρα και υπό νορμάλες συνθήκες θα είχαμε πιο καλό δουλεμένη ανάσα, όλοι δηλαδή, σε Χάφτουν, αλλά δεν έβγαινε με τις κατραπακές που έφαγα και τέλος πάντων. Αλλά θα πάρουμε την ανάσα που μπορούμε, που προλαβαίνουμε, ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε. Στο μεταξύ θα δούμε τι άλλο κουφό θα γίνει. Δηλαδή, απλά για να πάρετε μια γεύση, πήραμε χαμπάρι, πήρε ο κόσμος χαμπάρι, ότι σε κάποιο επίπεδο περί AI stuff και τέτοια, η Apple έχει μια κάποια συνεργασία με Nvidia και είναι φάση όλη σοκ. Γιατί αυτά δεν γίνονται κάθε μέρα, μισιούνται χρόνια από την εποχή του Jobs.
Θανάσιμα, ναι.
είναι fun stuff το πράγμα. Λοιπόν, καλή χώνεψη, καλή χρονιά, με το καλό να μας βγει.
Να μας βγει πρώτα το ένα.
Με το καλό να μας βγει το ένα και με το καλό να μας μπει το άλλο, ξέρω εγώ.
Ναι, γιατί βλέπω να μπαίνουν όλα μαζί και στο τέλος, άιντε.
Εκτός αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες.
Που μόνο μπαίνουν, δεν βγαίνουν ποτέ.
Ναι, αυτό, απλά πηγαίνει το ένα, σπρώχνει το προηγούμενο πιο βαθιά. Κάπως έτσι, μην είστε σαν και εμάς, ξέρω εγώ, γίνεται κάτι άλλο. Και αφού πάρουμε και εμείς την ανάσα μας, θα επανέλθουμε. Κύριε, και ακόμη και αν δεν έχει κουνηθεί φίλο, έχουμε καβάντζα και το θέμα που δεν κάναμε τη σήμερα τίποτα. Οπότε κομπλέ.
Ίσως έρθουμε με κανονικό επεισόδιο την άλλη φορά. Εντάξει, ίσως υπάρχει μια ελπίδα.
Τα σέβη μας, καλά να είμαστε όλοι και τα λέμε με τη νέα χρονιά. Τσάω σε όλους.